Google'ga aynan O'zbekistonda shunaqa madaniyat shakllangan, ya'ni isbotlab qo'yishingiz kerak deb. Bir tarafda nafsoniyat ham bor bu yerda, ya'ni ko'proq oylik, nufuz Google beradigan.
Nimaga to'xtadingiz unda? Meta, Amazon, Google davom etsa bo'ladi-ku, Tesla, OpenAI.
Korporatlar sizni
Jon Polatov yoki Arzon Polatov dasturchi, dunyodagi katta texnologik kompaniyalarda ishlagan entuziast. 5 yil ichida minglab zani hamyurtlarimiz dunyodagi katta kompaniyada ishlashini oldingizga bir maqsad qo'yganingizni aytgansiz. Nimaga siz?
Nimaga men emas deb boshlasak bo'ladi.
Azimjonni Londonga kelgandan foydalanib, Google'ni Londondagi ofisini bir aylantirib ko'rsatasiz. Ketdik. Shunaqa mana imkoniyatlarni siz yana tashlab ketaman deyapsiz.
Ta'min totib ko'rdik.
Sog'inaman, yana qaytib kelgim keladi degan o'yla yo'qmi?
Yo'q, umuman yo'q. Chunki ish ancha dasturlash bu faqat kod yozish emas. Dasturlash bu muammo yechish va muammoga tizimli ravishda yechim berish degan. 20 yoshingizda tirishib ishlashingiz mumkin bo'lgan paytda, nima deydi, karyeringizni qurish mumkin bo'lgan payt. Endi ishlashingiz ham shart emas, hatto xohlasangiz bu ixtiyoriy ishlaysiz.
Sabab?
Unga sabab Boshladik.
Azimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bizning gashtakka. Sizni men tanishtiradigan bo'lsam, Azimjon Polatov yoki Arzon Polat, dasturchi, O'zbekistondagi ko'plab mashhur kompaniyalar, Super Dispatch bo'lsin, Newmax Technologies bo'lsin, dunyodagi katta texnologik kompaniyalar, Google, Facebook, Meta, Amazonlarda ishlagan va o'zini bilimini, o'zini tajribasini keng ommaga tarqatayotgan bir entuziast deb tanishtirgan bo'laman. Siz o'zingizni odatda nima deb tanishtirasiz?
Ismim Azim Polat, men dasturchi injenerman. Men 8 yildan buyon muhandis bo'lib, dasturchi muhandis bo'lib ishlab kelaman. Aytganingizdek, bilimimni omma bilan ulashib kelaman, o'qitishni yaxshi ko'raman. Va shuncha yillardan buyon, 5 yildan buyon o'qitishni qanaqadir kasbga aylantirdim desam bo'ladi.
Podkastga tayyorlayotganda sizni ko'p suhbatlaringizni ko'rdim. Gazeta o'ziga boshqa YouTube kanallariga intervyular bergan ekansiz va u yerda sizning hayot yo'lingiz yaxshigina ochib berilgan. Undan tashqari o'zingiz Telegram kanallaringiz bor, o'zingiz YouTube kanallaringiz bor. Shunga bu podkastni men ozgina noan'anaviy, noodatiy qilmoqchiman. Challenge bilan. Ani bo'ladigan ish bo'lsin deganda, dasturchisiz, sizga bir dasturchilarga xos bo'lgan challenge qo'ymoqchiman. Litkodda, litkodni adashmasam, men disclaimer, bizani ko'radiganlarga men texnik odam emasman. O'shaning uchun men gapirayotgan gaplar terminologiyalar noto'g'ri bo'lishi mumkin. No, bizani ko'rayotgan IT sohasi, dasturlash sohasi bilan tanish bo'lganlarga, menimcha tushunarli challenge bo'lsa kerak. Litkodda masala beriladi va sizga bitta masala tanlandik. O'sha masalani yechishingiz kerak bo'ladi va ayni paytda men tayyorlab qo'ygan blitz savollar bor. O'shlarga javob berishingiz kerak bo'ladi, masalan, yechayotgan paytda. Qanaqa sizga bu challenge?
Ajoyib, kelishdik.
O'rtoqlar, esingizda bo'lsa, oldingi sonlarda sizlarga murojaat bilan chiqqandim. Bizni ko'rayotganlarning 90% bizga obuna bo'lmaganligini aytdim va bu sonni 80%ga tushirmoqchiligimizni maqsad qilib qo'ygandim. Bugun mana sizlarning yordamingizlar bilan bu ko'rsatkich 85%ga tushibdi. Buning uchun men alohida hammaga rahmat aytaman. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun 80%lik marrani ham tez orada uramiz deb ishonaman. Iltimos, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe tugmasini bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yinglar. Bu orqali siz podkastimizga yanada foydaliroq, salmoqliroq, kattaroq mehmonlarni olib kelishga ko'ndirishimizga yordam bergan bo'lasizlar. Iltimos, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Suhbatga qaytamiz.
Masala haqida ozgina gapirib bersangiz, nima o'zi menga o'xshagan texnik bo'lmagan odamlarga nima qilamiz hozir? Qanaqa challenge bu?
Xo'p, Litkod bu dasturchilarni intervyuga tayyorlanish o'yingohi, playgroundi va biz o'zbek tilida Litkodga alternativ qurganmiz, muqobil varianti. O'zbek tilida bu loyihamiz nomi 42 arena. 42 arenada simmetrik daraxt masalasini tanlabmiz. Demak, bizga daraxt berilgan. Computer science'da, kompyuter ilmida daraxt degan bir struktura bor. Demak, ildizi tepadan boshlanadi. Ildizdan boshlanib barglarga qarab ketadi. Daraxt deb nomlanadi. O'sha daraxt simmetrik yoki simmetrik emasligini tekshirish kerak. Simmetrik nimaligini bilamiz. O'ngga chapiga, chapi o'ngiga o'xshashligini, bir xilligini ko'rsatib beradi.
Qiyinlik jihatdan bu qanaqa masala hisoblanadi?
Qiyin, medium masala, o'rtacha.
O'rtacha qiyinlikdagi masala. Ayniqsa men savollarim bilan qiynayotgan paytim sal qiyinlashsa kerak deb umid qilamiz, to'g'rimi?
Albatta, qiyinchilik bilan, demak, boshlaymiz. Boshladik.
Boshladik. Xo'sh. Siz ko'proq dasturchimisiz yoki ta'limchimisiz?
Ko'proq ta'limchiman.
Siz ko'proq ta'limchimisiz yoki tadbirkormisiz?
Ko'proq ta'limchiman.
Denovmi yo Toshkent?
Ko'proq Toshkent.
Toshkentmi Varshavami?
Toshkent.
Toshkentmi Londonmi?
Toshkent.
Toshkentmi San Franciscomi?
Toshkent albatta. Hali San Franciscoda bo'lmadik.
Sun'iy intellekt xavfmi yo imkoniyatmi?
Hozircha imkoniyat.
Okay. Bu savollarga biz tez javob beramiz, no yana chuqurroq kiramiz challenge'dan keyin xudo xolasa. Daraxt. Daraxt haqida challenge bo'lyapti. Daraxt bitta joyda ko'karadi. Bu gapga qo'shilasin, qo'shilmaysizmi?
Qo'shilaman. Daraxt ko'p ko'chirmaslik kerak, lekin odam daraxt emas.
Velosipedni boshini kashf qilish kerakmi, kerak emasmi?
Juda ham kerak.
Kerak.
Kerak. Qayta kashf qilish juda ham kerak. Learning opportunity, o'rganish imkoniyat.
Stabil ishmi yo biznesmi?
Biznes.
Okay. Super dispatchmi, worklimi?
Super dispatch.
Super dispatchmi, metami?
Meta.
Meta Amazon.
Meta.
Meta Google?
Google.
Google mi, 42 mi?
42.
42 mi, maktab mi?
42.
Okay. Bu narsani nimaligini yana suhbat davomida kiramiz chuqurroq. Ta'lim. Biznes bo'lish kerakmi, kerak emasmi?
Yo'q. Ta'lim o'zi bepul bo'lish kerak.
Diplom muhimmi, muhim emasmi?
Yo'q, muhim emas.
Diplom muhim emas. Sifatmi yo miqdormi?
Sifat.
Ilm olish yoki ilm berish?
Ilm berish.
Ilm berish. Talant yoki qattiq mehnat?
Qattiq mehnat.
Men savollarim kamayapti, oxiriga yetib qoldim, o'shaning uchun.
Kodimiz ham oxiriga yetib qoldi.
Yaxshi.
Ishlasa bo'ldi.
Tanqidmi, maqtovmi?
Tanqid.
Mashhurlik yoki boylik?
Ikkisi ham emas, menimcha ikkisini tanlash kerak. Mashhurlik.
Itoat yoki qaysarlik?
Vaziyatga qarab, lekin itoatni ko'proq tanlash harakat qilaman.
Men savollarim tugadi.
Rutba kodimiz ham tugadi, lekin yuritib ko'rganim yo'q.
Qani?
Yuritib ko'ramiz. Kod bu birinchi urinishda ishladi.
Ishladimi?
Kutmagandim.
Ko'rsatasiz. Men ham ko'ring, o'zi nima bo'ldi.
Kod yozdim. Simmetrikligini tekshiradi bu funksiya. Agar bitta daraxtni ikkita daraxtga aylantira oldim birinchi qilgan ishim, ya'ni bitta daraxtni o'ziga simmetrika tekshirgandan ko'ra o'zini berib yuborib, keyin uni chapini o'ngiga, o'ngini chapiga solishtirdim. Qiymatlar har xil bo'lib qolsa ham yo'q deydi, ular simmetrik emas deydi va xuddi shuni rekursiv tarzida, ya'ni chapini o'ngiga, o'ngini chapiga solishtirdim va o'sha funksiyani chaqirib qo'ydim va bitta yuritishda ko'rib turibmiz, testlar o'tyapti. Yuborish tugmachasini bosamiz va mana bu yashil har bir test bizning kodimizni yuritib ko'rib tekshiradi va ko'rdik.
Hammasi to'g'ri bo'lib chiqdi.
Hammasi to'g'ri bo'lib chiqdi.
Ajoyib.
Birinchi urinishda.
Tabriklayman.
Rahmat.
Endi mana suhbatimizga o'tsak bo'ladi. Azimjon, katta rahmat. Birinchidan o'zi vaqt ajratib kelganingizga bizani suhbatga. Londonda biz, Londonda sizni suhbat qilyapmiz. Londonda nima qilyapsiz? Siz bilamiz o'zi asosan Polshada siz professional karyerangiz Polshada bo'lgan, yo ko'proq O'zbekistonda bo'lasiz, lekin hozir siz bilan Londonda suhbat qilyapmiz.
3 yil ilgari Facebookga kelganman. Metada internship o'tagan, yozgi ta'tilda amaliyot o'taganman va o'sha amaliyotim bilan boshlangan hamma o'sha fan kompaniyalarda, katta tex kompaniyalardagi faoliyatim. O'sha faoliyat oxiriga yetmay qolgandi. Ya'ni, demak, o'sha yerda boshlangan Londonda va London bilan tugayapti.
3 oylik amaliyotida adashmasam, siz 2 oyni qilgansiz,
1
oyiga ulgurmagansiz.
Ulgurmagansiz. Chunki Polshadagi vizam tugab boryapti-da. Polshaga qaytib olishimga to'g'ri kelgan. Agar Angliyadan harakat qilganman Polshaga viza olgani, lekin hatto elchixona qabul qilmagan. O'zing davlatingga bordi. O'zbekistonga borib, viza olib, yana borganimcha universitet boshlanib ketib, yana assistent bo'lishim mumkin universitetdan haydalishim mumkin edi. Shuning uchun tezda universitet uchun qaytganman. Bir oy qolib ketgandi. O'sha bir oy to'ldirgani keldim.
Bu hozir to'xtang, bir oyni to'ldirgani keldim deganingiz, sizni Facebook chaqirmadi qaytib, bir oyni qolib ketdi, keyin bir oyni to'ldirib qo'ydi.
Yo'q, Google. Google Londondagi Google'dan ishlab turib, demak, o'sha fan kompaniyalari bilamiz o'xshash. Facebook ham Google ham ofislari bir-biriga juda ham o'xshaydi Londonda. Ikkisida ham bo'lganman.
Bu ko'proq sizni o'zingizni
armon desa.
Armon qolib ketgan, o'sha bir oyni men to'ldirib qo'yishim kerak edi.
Shunaqa.
Tushunarli va bu imkoniyatni Londonga kelib ro'y ishlash imkoniyatini siz o'zingiz qidirib topdingizmi yo shunaqa Google'da to'g'ri kelib qoldimi? Bu yoqqa kelib yana ishlash. Bir oy o'sha to'lmagan joyni to'ldirib qo'yish imkoniyati.
Bu imkoniyat Google'dan bor. Ya'ni yer yuzini istalgan Google ofisidan ishlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz Londondan, xohlasangiz Amerikadan, xohlasangiz Turkiyadan, Dubaydan, Singapurdan juda ko'p ofislarda bo'lganman. O'sha men ko'rmagan ofis Londondagi ofisida. London bilan boshlangan hikoyani Londonda tugatib qo'yish niyatida keldim.
Ajoyib. Adashmasam, sizni bu faqat 3 oylik Facebook bilan boshlangan hikoyangiz nihoyasiga yetmayapti. Siz umuman dasturchi sifatida karyeringizni siz yakunlayman deb e'lon qildingiz bundan oldingi suhbatlaringizda ham, o'zingizning kanalingizda ham. Va adashmasam, bu ham shuni ham qaysidir ma'noda intihosa yakuniga yetishi bo'ladi, to'g'rimi?
Shunday
qilsa bo'ladimi?
Shunaqa, ya'ni employed, ya'ni yollangan ishchi sifatidagi dasturchilik karyeram tugayapti. Ya'ni oxirgi oy desa bo'ladi. Va endi bu yog'iga entrepreneur, ya'ni tadbirkor dasturchiga, demak, u tarafga o'tyapman.
Qanaqa hissiyotlar?
Hissiyotlar excitement, ya'ni juda ham hayajonlanish bor, xursandchilik qo'shilgan. Va nihoyat shu davrga keldi deb xursandman, chunki bu intizorlik bilan kutyotdim bir necha yildan buyon.
Bu lekin katta statement dedi, bold statement. Bo'ldi, men endi hech kimga ishlamayman, faqat o'zimni ishimni qilaman deydi. Ommaga bunaqa e'lon qilish qo'rqinchli emasmi?
Albatta qo'rqinchli, lekin foydali hamdir. Chunki komfortga juda ham o'rganib qolyapdim. Google da berayotgan oylik bo'ladimi yoki berayotgan sharoitlar, o'sish imkoniyatlari hammasidan voz kechish oson ish emas. Bu ishni, demak, o'ziga yarasha dovyuraklik talab qiladi. Demak, bu Google ga kirishimdan oldin aytgandim. Google da 1 yoki 2 yil ishlayman deb. Mana 2-chi yil to'layapti, ketish vaqti keldi deb. Shunchalik zo'r, qanchalik zo'r imkoniyat bo'lmasa ham, qancha ko'p oylik bermasa ham, mana hozir ko'chish imkoniyati ham bor. Xohlasam Angliyaga kelishim mumkin, Amerikaga borishim mumkin, yana davom etib ketishim mumkin edi. Lekin shu joyda to'xtatib, endi tadbirkorlik desa bo'ladi, ustozlik karyerasiga o'tmoqchiman.
Mana o'sha blitz savollarga qaytadigan bo'lsak, birinchi savolim o'zi shu edi. Siz dasturchimisiz, ko'proq yo ta'limchimi deganda, siz javobingiz
ta'limchi.
Ta'limchi dedingiz. Ta'lim siz uchun muhimroq. Ya'ni siz o'zingizni mana podkastda tanishtirayotganingiz dasturchiman deb ham tanishtirdingiz. Lekin qalban baram ta'lim berish sizga yaqinroq bo'ladimi shunda?
Shunaqa. Qalbimga ko'proq yaqinroq. O'rgatishdan zavqlanaman, o'rganishdan juda ham xursand bo'laman. Demak, o'zi ko'p narsani o'rganishimga ham sabab buni o'rgatish bo'lgan. O'rgatish orqali o'zimni bilimlarimni ham oshiraman. Uni qo'llay olishi chin dildan tushunaman. Tushunish orqali o'rgatish, demak, tushuntirishga iborat.
Tushunarli. Men o'zimni tajribamdan keladigan bo'lsak, menda ozgina grafik dizayn shunaqa tajriba bor va samouchka bo'lganman, o'zim o'rganganman. O'zim u paytda endi hali internetda jamlanmaq resurslari ham ko'p bo'lmasdi-yu, no top qolgan resurslarimdan foydalanib o'zim o'rganganman va o'zim samouchka o'rganganim uchun kimdir menga kelib bir narsani o'rgatsa, o'rgatishim qiyin bo'ladi. Men ko'proq odamlarga xohlaymanki, o'zi borib, o'zi topib, o'zi o'rganishini-da. Siz ham bilishim bo'yicha dasturlashni asosan o'zingiz o'rgangansiz. Samouchkasiz, YouTube'dan, boshqa joylardan ma'lumotlarni olgansiz, lekin shunga qaramasdan sizga dars berish qiyin emas, to'g'rimi? Shu olgan bilimingizni boshqalarga ulashish. Yo, siz ham odam narsa o'rganganda o'zi borib o'rganishi kerak, nima deydi anu, qo'llarini barham qir qilish kerak, kimdirdan eshitib o'rganishdan ko'ra o'zi qilib o'rganish osonroq degan falsafani qo'llaysizmi? Yoki baribir ham anu ustoz shogird dars domla shunaqa qanaqa ham kerakmi narsa o'rganish uchun?
Shaxsan o'zimda ustozsiz o'rganganman ingliz tilini va dasturlashni. Ingliz tilida juda ham qisqa vaqt o'quv markaziga borganman. Lekin eng fundamental qismini qo'yib bergan. Qizil Merfini o'qib, keyin dasturlashda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bir necha yo'nalishlar olganimdan keyin onlayn ustozlar bo'lgan, masalan, YouTube'dagi kitob o'qishdan boshlaganman. Dasturlashdagi karyeram ham ko'proq o'zim harakatlarim bilan, o'zim izlanishim bilan boshlangan. Va keyinchalik 3 universitetda o'qidim. Toshkentdagi Inha universitetida bir semestr o'qidim. Polshadagi Politexnik universitetda o'qidim, keyin esa Polsha Yaponiya IT akademiyasida o'qidim, o'shuni bitirdim. Va shu narsani ikkita tarafi ham o'rganib qoldim. Ya'ni traditsion ustoz-shogird analariga oid o'rganish usuli va self-study, o'zingizni o'zingiz o'qitasiz. Usulda ham sinab ko'rdim. Va o'zini o'zi o'qitish, ya'ni self-discipline, o'ziga intizomni shakllantirish, xohlagan yangi narsani o'rgata olish juda ham muhimligini yoshligimdan anglagandim o'zi. Hozir ham yana shu narsaga ko'proq jalb qilgan bo'lardim ko'pchilikni. Ya'ni ustoz sizga hamma narsani tayyorlab bersa, hamma narsani oldindan oson qilib o'rgatib qo'ysa ham siz uni qadriga yetmaysiz. Yangi bilimlarni izlanishda demak qiyinchiligi duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun ustozni qanaqa bilim olish kerak ustozdan, undan yo'nalish olish kerak. Yo'nalish deganda demak hammada bir xil yo'nalish bo'lishi kerak emas. Bu narsaga men unchalik yaxshi qaramayman. Agar hamma dasturchi bir xil yo'l bilan o'qisa, ular shunchaki robotdan farqi yo'q. Hammaning o'zining yo'nalishi bo'lishi kerak va o'sha yo'nalishni berib turadigan ustoz emas, balkim uni validate qiladigan, tekshiradigan ustoz.
Ayniqsa hozir informatsiya oqimi juda ham ko'p bo'lgan paytda to'g'ri ma'lumotlarni topish, to'g'ri ma'lumotlarni qabul qilib uni amalga oshirish ham muhim va bunda ustozning roli muhim deb aytyapsiz, to'g'rimi?
Hayotda katta. Rabbit hole degan ingliz tilida ibora bor. Bilasiz, quyonni iniga kirsangiz, boshqasidan chiqasiz, keyin yana boshqasiga kirib ketaverasiz, bu jarayon to'xtamaydi. Ya'ni o'rganaman desangiz qaysidir mavzuni, siz uzoq vaqtingiz olib qo'yishi mumkin va u hozirgi industriyada umuman keraksiz ham bo'lishi mumkin. Ustoz bu yerda sizga yo'lingizni qisqartirib berishdi, shu rabbit hole'lardan uzoqlashishda yordam beradi.
Tushunarli. Savollarga davom etadigan bo'lsam, ta'limchimi, tadbirkormi deganimda siz baribir ta'limchini tanladingiz, to'g'rimi?
Shunaqa.
Lekin yana tanishtirayotganingizda o'zingizni dasturchi tadbirkor bo'laman bundan bu yog'i deb aytdingiz. Nima dasturchi ta'limchi demadingiz?
Chunki ta'lim orqali biz tadbirkorlikni yo'lga qo'yapmiz. Ya'ni 1200 da allaqachon yildan buyon ta'lim berishni tizimlashtirishdi, ta'lim berishni demak qancha bo'lsa-da ham rivojlanish uchun biznes shaklida qo'yib borganmiz va bunda hozir butun umr ta'limchi bo'lib qolishim men uchun qiziq bo'lardi. Albatta, ko'proq ta'lim berishga harakat qilish, lekin uni ayniqsa full time ishdan ketgandan keyin o'ylash kerak, ya'ni qanaqa qilib sustain qilaman, davomli qilaman, qanaqa qilib uzoqroq vaqt ta'limchi bo'laman deb. Buning uchun birinchi, ya'ni yana bitta qadam qoldi, bu tadbirkorlik. Tadbirkorlik, startup, demak, ikki tizimlarni qurish, yangi, demak, shuncha 8 yillik bilimlarni yig'ilgan 8 yillik bilimlarni endi o'zimizni qurmoqchi bo'lgan dasturlarga investitsiya qilish. Tadbirkorlik bilan keyingi 5 yil uchun men tadbirkor bo'lib qolaman. Butun umrga esa men o'zimni ta'limchi sifatida ko'raman baribir.
Lekin ta'lim biznes bo'lish kerak emas, kerak emas degan savolga kerak emas deb javob berdingiz.
Shunaqa. Lekin ta'lim ishlatadigan mahsulotlar bo'ladi. Masalan, uchun dasturlar. Ularni siz o'quvchiga taklif qilyapsizmi? Dasturlarni bemalol monetize qilishingiz mumkin. Ya'ni bu degani siz avtomatlashtirish, ta'lim dasturlarini, masalan, uyga vazifani tekshirtirmoqchisiz. Fikrlashni misol uchun shakllantiradigan masalalar tuzmoqchisiz yoki
ya'ni ustozga o'xshab yo'naltirish berishlarni, yo'nalish berishlarni monetizatsiya qilib bo'ladi deyapsiz. Ta'limni o'zi, informatsiyani o'zi pulga sotilish kerak emas.
Albatta.
Lekin odamni yo'naltirishga pul so'rash bu to'g'ri, yaxshi.
Morally right. Ya'ni to'g'ri keladi. Bu degani masalan, bilim pulli bo'lish kerak degani emas. Ya'ni siz hozir ham bepul internetda istalgan bilimni qidirib topishingiz mumkin. Lekin uni sizga benzinib ketadi. Ya'ni sizga yetkazib borgungacha bo'lishi mumkin. Masalan, yangi mahsulot qurasiz, mahsulotni iloji boricha siz misol uchun shakllantirasiz va uni iloji boricha qo'ldan kelgancha osonlashtirish harakat qilasiz. Ya'ni qanaqa qilib foydalanuvchiga yetkazsa bo'ladi. Ya'ni o'shani logistikasi deylik, yoki xarajatiga siz qanchadir miqdorda yo'qotilgan xarajatlarni qaytarish uchun charj qilsangiz bo'ladi deb ishonaman. Bu bunga ko'pchilik qarshi bo'lgan, co-founderlar oramizda ham bo'lgan, ya'ni yo'q, ko'proq charj qilishimiz kerak. 210 mingdan boshlaganmiz. 42-dagi darslar nihoyatda arzon bo'lgan, 2 yil ilgari ham va 6 oyda tuzgan kursimni 6 oydan oshiq vaqt ketgan kursi 210 mingdan taklif qilganmiz.
Loyiha hozir o'zini o'zi qoplaydi, men
bilishim bo'yicha. Qoplaydi.
Daromadda?
Daromadda.
Daromadda. Lekin shunga qaramasdan narx arzon deyapsiz. Demak, sizlar daromadda bo'lish uchun, o'zingizni qoplash uchun ko'proq studentlarga, o'sha talabalarga ehtiyojingiz bor. Bu yana boya bergan savolimni boshqasiga ulamoqchiman. Sifatmi yo sonmi deganimda siz sifat dedingiz.
Sifat dedik.
Lekin hozir sizda qaysi biri muhimroq bo'lardi? Kichkina son, yaxshi sifatli o'quvchilaringiz bo'lgani yaxshiroqmi sizga? Hamma tarafdan, ham moliyaviy tarafdan, ham sifat tarafdan, ham boshqa tarafdan yoki ko'proq soni ko'proq bo'lgan, lekin sifati mayli yomon demaylik-ku, o'rtadan sal yaxshiroq bo'lgan talabalar bo'lgani yaxshiroqmi?
Albatta, sifatli talabalar bo'lgani yaxshi. Son jihatdan keyin songa scalingga keyinroq qarasa bo'ladi. Ikkinchi prioritetdagi ikkinchi muammo. Birinchisi sifat. Demak, sifatga ta'lim berish jarayonining sifatini oshirish kerak, ta'lim berayotgan bilimingizni shaklini sifatini oshirish kerak, keyin esa songa e'tiboringizni qaratasiz. Ya'ni ikkisi biri ikkinchisidan muhimroq degani ikkinchisi muhim emas degani emas.
To'g'ri. Lekin baribir ham odamda anu qiyinchiliklarga to'g'ri kelgan payti, ayniqsa pul bilan bog'liq, moliya bilan moliyaviy qiyinchilik bo'lgan payti bossi davay ko'proq pul kerak, ko'proq odam olaylik, mayli sifat bir narsa bo'lar degan qiyin tanlov bo'ladi-ku. U naqa tanlov bilan duch kelgan bo'lsanglar kerak va duch kelganlarda qanaqa nimasida belgilovchi hal qiluvchi qarash bo'lgan bu masalada.
Yaqinda Fang Prep degan 3 oylik yozgi ta'tilda o'tadigan kurs e'lon qildik. Kursga talab nihoyatda ko'p edi. Biz esa limit qo'ydik. 24 kishi o'qita olamiz. Chunki xonamizda haqiqatda joy cheklangan. 24 kishini olib, ularni sifatli o'qitamiz. 3 oy, demak, ularni oladigan bilimiga javobgar bo'laman deb narxlarni ham biroz oshirdik, ya'ni ularni o'ziga e'tibor berib o'qitish jarayonida ketadigan resurslar ham ko'proq. Va shuni natijasida juda ko'p talabgorlarga biz yopib qo'yishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni 100 dan ortiq insonlar yozishdi. Iltimos, meni o'quvchi sifatida oling, lekin afsuski, ularni hozir o'qita olmaymiz, chunki guruh yopildi. Endi eshik yopildi. Biz ko'proq first come first served, ya'ni birinchi kelgan oladi, birinchi oladi degan yo'ldan tutganmiz. Afsuski, shu to'lib qolgandan keyin qolgan o'quvchilarni ola olmadik.
Cheklov bu sizlar o'zingizlar imkoniyatlar bo'lmagani uchun cheklov qo'yganmisizlar yo boyaga aytganimizdek sifatga e'tibor berish uchun cheklaganmisizlar?
Ikkisi ham, birinchi o'rinda sifat. Birinchi o'rinda sifat, 24 tadan keyin biroz oshirdik. Ya'ni onlayn qo'shiladigan bo'ldik. Qiziq bo'ldiki, bizni kuzatadigan, bizda o'qiydigan o'quvchilarni ko'pchiligi shundoq ham xorijda. Xorijda o'qiyotgan, ishlayotgan dasturchilar. Qolgan yarmi, demak, xorijda bo'lganligi uchun biz yana lokal Toshkentda bo'lib o'tadigan darsimizga ham qolgan 20 kishi Toshkentdan, 20 kishini xorijdan qabul qildik.
Azimjonni Londonga kelgandan foydalanib, Google'ni Londondagi ofisini ko'rsatishlarini so'radik. Azimjon, bir aylantirib ko'rsatasiz. Ketdik, ketdik. Google xodimlari istalgan vaqt tushlik, yaqinlik nonushta, kechki ovqat qilsa bo'ladi.
Shunaqa.
Va bu hamma
har kuni 3 mahal ovqatlar
Google tomonidan berilgan bepul
imkoniyat. Xohlagan davlatga borganingizda ham biz shunaqa kirib ovqatlanib chiqsangiz bo'ladi.
Ajoyib. Ovqatlarda ham har xil tanlov bo'lsa kerak, halol, halol bo'lmagan. Azimjon, qarang, Google'ni istalgan ofisida xohlagan paytda kelib ishlasa bo'ladi deyapsiz. O'zi ofislar bir-biridan ko'p farq qiladimi? London ofisi, Polsha ofisi, Varshavadagi
beradigan imkoniyatlari, ovqatlanish, sport zal, massaj, bular hammasi bir xil. Ya'ni o'xshash standartlari. Lekin uni qay tarzda berishi, qanaqa darajada berishi har xil. Masalan, uchun Londondagi ofisdagi servisda ancha yuqoriroq saviyada ayta olaman. Ayniqsa, ana ofisni o'zi ko'rib turibsiz, kafelari hamma joyda bepul kofe, bepul massaj, masalan, sport zal, yuvinish uchun xonalar bor.
Ajoyib. Google'ni.
Bu Android
telefonlari, Android uskunalar.
İlk Android telefonlar. Mana terrasa bor, hozir ko'ramiz.
Ajoyib.
O'zi mana 42 loyihasi bo'lsin, 42 emas bilishmoqchi, 42 to'g'rimi yo'da?
G'asi yo'q. 42.
42 loyihasi. Ne oladigan bo'lsak, mana siz asoschilardan bittasiz, bilishim bo'yicha u yerda yana boshqa asoschilar bor. Sizlar shu dasturchilarni ma'lum darajaga yetkazish, hatto mana kunuzga bergan 2022-yildagi bergan intervyuingizda 5 yil ichida minglab bizani hamyurtlarimiz o'sha dunyodagi katta kompaniyada ishlashini oldingizga bir maqsad qo'yganingizni aytgansiz. Ikkita savol. Birinchidan, nimaga siz? Nimaga siz bu missiyani oldingizga qo'ygansiz va bu missiyani amalga oshirishga to'g'ri odam deb o'ylaysiz? Ikkinchi savol, mana oldingizga 5 yil ichida minglab odam, o'zbekistonlik odamlar katta kompaniyada ishlash kerak degan maqsad qo'ygansiz. 3 yil o'tibdi, hozir qayerda biz o'sha raqamlarda?
U raqamlar oxiridan boshlaymiz. Raqamlarga to'xtalsak, Google'da hozir 30 atrofida 30 ta injener ishlaydi, o'zbek yoki o'zbekistonlik injenerlar. Bu raqam juda sekin o'syapti, lekin oxirgi 1 yil ichida shu 5 tasi shu yil qo'shildi. 2025-yil hali oxiriga yetgani yo'q, lekin so'nggi 5 tasi shu yil o'zida qo'shildi. Juda sekin o'sish. Lekin esa Google juda ko'p ishga olishni boshladi. Mana shu yil o'zida haftasiga 50 yangi ishchi kelishi boshladi Varshavadagi ofis o'ziga. Haftasiga yangi 50 kishi. Qo'shnimiz Qozog'istondagi dasturchilar nihoyatda ko'p. Mana Londonga kelganimda ham 20 ta dasturchi bor ekan, o'zbek dasturchi. Bizdan esa bitta. Shu taraflama qaraydigan bo'lsak, bizni dasturchilarimizni biroz saviyasi, ularni bilimini, ilmini oshirishda zo'r imkoniyat bor. Imkoniyat bu ularga bilim berish imkoniyati. Bu aytdim-ku, learning opportunity, o'rganish uchun imkoniyat. Shu imkoniyatda o'zim 3 marta eksperiment qildim, Facebookda, Amazonda va Googleda. Va bu o'rgangan bilimlarimni ulashish maqsadida o'zi 3 yildan buyon dars o'tib keldim. Yozda bir kod yozamiz degan loyiham bo'lardi. 3 yil 1 dollarga o'quvchilarni yig'ib, ularga algoritmik bilimlar berish. Hozir masala eshitdik-ku, xuddi shu algoritmdan yechish o'rgatadigan bootcamp o'tkazardim. 3 yil davomida 2022 yil boshlangan. Qizig'i 2021 yil boshlangan ekan. 2021 yil hali hech qayerdan offer olmagandim. Shunchaki o'qitishni boshlaganman. E'lon berganman kanalimda. O'quvchilar yig'ilgan, 10 kishi yig'ilganida bitta e'londan 1 dollarga dars o'taman degan. Shundan 7 tasini tanlab bir o'rganishni boshlaganmiz. Va qizig'i o'sha o'rganish jarayoni, o'rgatish jarayonida birinchi yil o'zida Facebookdan offer olganman. Ishga taklif olganman. Amaliyotga. Shu qanaqadir ma'noda nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani birgalikda qilish qanchalik oson bo'lishini, ya'ni community learning. O'zim juda ham yoqtiraman. Masalan, bir o'zim o'tirib nimadir o'qishim ancha qiyinroq. Fikr bo'linib qolishi mumkin. Har doim qanaqadir kitobni o'qiyotganimda boshqa do'stim o'qishni boshlaydi, keyin birga diskussiya qilishimiz osonroq. Xuddi shunaqa dasturlashuv o'qitishda ham iloji boricha community based learningga e'tiborimni qaratib, 3 yil yozda bir kod yozamiz o'tkazdim. Qizig'i shu, har gal yozda bir kod yozamiz loyihasi tugaganda o'zimda va o'quvchilarda offerlar bo'lishni boshladi. Buni 3 gal ko'rdik isbotini. Va shu narsani 1 dollardan o'tkazish yoz davomida o'zi shundoq ham nimaga yozdingiz mumkin? Chunki yozdan tashqari universitetim bor edi. Yozgi ta'til faqat bo'sh qoladigan, ya'ni ishim bor, lekin ishdan sal cheklash bor, ya'ni universitet kamayadi. Shunga harakat bo'lgan va 3 yilda buni isbotini ko'rdik. Mana hozir Londonga kelayotgan Bloomberg kompaniyasiga kelayotgan Javohir ham bizni o'quvchilarimizdan biri bo'lgan. Yozda bir kod yozamiz loyihasida qatnashgan. Uni ham karyerasida qanaqadir boost bo'lgan, o'sish bo'lgan, aynan shu loyiha sababchilardan bittasi bo'lib qolgan.
O'sha yana ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, 2 yil qoldi siz qo'ygan 5 yillik targetga. 2 yilda erishamizmi minglab o'zbekistonliklar katta IT kompaniyalarda ishlash maqsadiga?
Hozir 100 ta senator bo'lmaydi, ya'ni Googleda 30 ta bo'lsa, qolgan 70 tasi qolgan kompaniyalarda. Amazondan ancha ko'proq. O'sha 70 tani asosiy qismini Amazon, keyin Facebookda kam, rosa kam. 10 tadan kam desa ham bo'ladi. Demak 100 ta bo'lsa, qanaqa qilib uni 10 karra oshira olamiz? Keyingi 2 yil ichida. Imkoniyati bormi? Imkoni bormi? Bu narsaga hali ham ishonaman. Mingta qila olamiz deb. Lekin maqsad ularga ishchi tayyorlab berish emas. Bunaqa bo'lmaslik kerak maqsadimiz. Ya'ni o'zim ham mana oxirgi 3 yilda fan kompaniyalarda ishladim. O'tkazgan vaqtimni yana ham samaraliroq, ya'ni o'zimizni jamiyatni rivojlantirishga demak bag'ishlashim mumkin edi. Shu narsadan ozgina nima deydi, achinaman desa ham bo'ladi. Ya'ni
qaysi ma'noda? Mana siz qayta shu kompaniyada orttirgan tajribangizni borib o'zingizda qo'llashingiz, o'zimizning jamiyatni rivojlanishiga uchun qo'shgan hissangiz bo'lmaydimi shu?
Sal ertaroq qilsam yana ham yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni 1 yil ko'proq ishladim deb o'ylayman. Ko'p emas, kam emas, 1 yil. Ya'ni o'tgan yili boshlash umidida edim. Ishdan ozgina yig'ilib qolgan burnout bo'ladi, ozgina harakatsizlik bo'lib qoladi, o'sha narsalarni, demak, yengib olishimga ozgina vaqt kerak bo'ldi. Shu jarayonda 1 yil sal kechroq bo'lsa ham, lekin yana shu missiyaga qaytdik, o'qitib, demak, sifatli, saviyasi yuqori bo'lgan dasturchilarni yetkazib berish. Nafaqat bu fan kompaniyalariga, emas, balkim jamiyatimizga, yangi quriladigan loyihalar uchun, kompaniyalarni hozirgi taklif qilayotgan yechimlarni yana ham efficient, samaraliroq qilish harakatidamiz.
Tushunarli. Demak, hali ham optimistsiz, hali ham umaraga e'tiborsiz bo'ladi deysiz.
Agar
maqsadni faqat fan emas, kengroq oladigan bo'lsa, jamiyatimizdagi yana kompaniyalar uchun dasturchilarni yetkazish deb qaraydigan bo'lsak, unda menimcha uje ancha yaqin bo'lib qolgan
juda ham yaqinmiz. Hozir vaziyat qaraydigan bo'lsak, Toshkentning o'zida nihoyatda ko'p junior dasturchilar bor. Va juniorlarni senior qilish bizni katta maqsadimiz, ya'ni juniorlarni o'ziga bo'lgan ishonchini, bilim saviyasini oshirish bo'lsa maqsadimiz. Aytaylik, hozir bizda 10 mingta ishlayotgan junior dasturchilar bor. Ularni qanaqa qilib 10 mingta seniorlarga aylantiramiz? Shu bizni oldimizga qo'ygan maqsad, 2 yil ichida xohlasa marraga erishamiz. 10 mingta bizda senior bo'ladigan bo'lsa, ular Google'ga kiradimi, Amazon'ga kiradimi, o'zining startapini boshlaydimi, ko'proq o'quvchilarimni shu narsaga undayman. O'zing nimadir qur. Senga kimdir ish bermayotgan bo'lsa, o'zing ish yarat. Qolganlarni ishga ol. Boshqalarni ishga ol deb tavsiya beraman ko'pchilikka, chunki o'zim ham shunaqa boshlangan karyeram. Nima deydi? Majburlikdan ishlashni boshlaganman desa ham bo'ladi. New Max kompaniyasida taklif bo'lgan, taklifni rad eta olmaydigan vaziyatda bo'lganman. Keyinchalik ham xuddi shunaqa bo'lgan.
Birinchi savolga keladigan bo'lsak, nimaga siz?
Nimaga men emas deb boshlasak bo'ladi. Nimaga men emas? Chunki hammamiz o'zimizga yarasha energiyamiz, vaqtimiz bor. O'sha energiya va vaqtni nimaga bag'ishlashimiz mumkin? Nimaga ta'lim emas, nimaga dasturlash emas? Bular albatta men hozir oxirgi 8 yilda yiqqan bilimimni yana ortga qaytib boshqa sohaga o'zgartira olmayman. Ya'ni dasturlashdaligimni taqdir o'zi belgilab qo'ydi-da.
Xursandmisiz buni?
Albatta xursandman. Baxtliman desa ham bo'ladi dasturlashda. U yerdagi muammolar, imkoniyatlar meni xursand qiladi, yana ham.
Anaqa narsa yo'qmi, masalan, bilmayman, meni tanishlarim ana banker bo'lib ketdi, joy ketmadi, uchib ketdi. Yaxshi, men ham yurist bo'lsam bo'lardi, yo'tam u bo'lsam bo'lardi. Unaqa afsuslanishlar bo'lmaganmi hech?
Yo'q. O'z imkoniyat bo'lgan, o'zgartirish. Hadam o'qishdan ketgan paytimda o'zi kontrakt to'lash vaqti kelganda universitetdan ketishga qaror qilganman, chunki to'lash pulim ham bo'lmagan. Faqat bir semestr o'qishga zo'rg'a pul topib, uni to'laganimdan keyin keyingi semestrga imkoniyatim yetmasligi va bu imkoniyat to'laydigan pulimga to'g'ri kelmasligi uchun tafovut bo'lganligi uchun sifat o'rtasida va narx o'rtasida ketishga qaror qilganman va o'sha payt imkoniyat bo'lgan logistika yoki dasturlash. Logistikada $1000 taklif berib turgan offerni rad etib, $300 New Max'da ish boshlaganman. Ya'ni o'sha paytda o'zida mana 3 martadan ko'proq pul beradigan imkoniyat turganda yo dasturlash.
Bu nima, uzoq muddatli ko'ra olishmi yo nima sizni tayyor hozir mana oldingizda turgan yaxshi imkoniyatdan voz kechib kamroq bo'lgan, lekin balki kelajak ko'ra olgan bir taniqiga tanishsak nima sabab bo'lgan?
Uchta sat borda faraz qilaylik, uchta doira. Bittasi siz yaxshi ko'rgan ishlar. Ikkinchisi siz unda yaxshi bo'lgan ishlar. Siz unda gutsiz. Va ular orasida siz hobbingiz ham bo'lishi mumkin. Ikigai degan narsa bor Yaponiyada, bilsangiz kerak. Va o'sha intersectionini qilgan deb ular tavsiya beradi bolaligi, yoshligi. Dasturlash shu narsa bo'lgan, hobby bilan boshlangan. O'zi litsey paytida Surajnev litseyda o'qiganman. U yerda ekonomika, iqtisod yo'nalishida o'qiganman va iqtisodchi bo'lmoqchi bo'lganman. Maqsadim iqtisodchi bo'lishida va o'sha payt dasturlash hobby sifatida boshlanib, keyin undan pul topishni boshlaganimdan keyin kasbga aylanib ketgan. Va bu jarayon bo'lishi o'zim yoqtirgan ish birinchidan va unda yaxshiman. I'm good at it va
o'sha
pul topyapman.
Ikigayni topdingiz.
Ikigayni topdim. Shu dasturlash bo'lib kelgan va bundan juda ham xursandman.
Lekin dasturchilar ko'p-ku. Nimaki masalan, men aytaylik, men bir 13-14 yashar bitta dasturlashni o'rganmoqchi bo'lgan bir bola, aynan sizdan kelib o'rganishim kerak. Nimaga yana ko'plab boshqa dasturchilar bor, ularga bormasdan sizni loyihalaringizdan, sizni kurslaringizdan o'rganishim kerak.
Bu tanlov inson o'ziga tegishli. Ya'ni kimdan o'rgangiz? Masalan, David Malandan o'zim o'rganganman, hammani o'sha insonga yuboraman. David Malandan borib o'rganing. Yoki boshqa yana ustozlar bor. Men taklif beryapman tanlovlarda.
Lekin baribir ham qanaqadir sababli bo'lish kerak-ku sizni anu boshqalardan ajrab turadigan xislatlaringiz, deylik.
Bunga harakat qilganman. Bir ma'noda aytsam, qaysidir ma'noda Google'ga aynan ko'pchilik tanishuv uchun desa ham bo'ladi. Ya'ni yaxshi ustoz sifatida ko'rishi uchun, ya'ni bizda O'zbekistonda shunaqa madaniyat shakllangan, ya'ni isbotlab qo'yishingiz kerak nimadir ishni. Shunga topshirganman o'zi. Amazondan ketganimdan keyin boshlash niyatim bor edi. 42 ko'proq e'tiborimni qaratib, lekin shu Google'da armon bo'lib qolmasin deb qanaqadir bir tarafda nafsoniyatim bor bu yerda, ya'ni ko'proq oylik, faqat nufuz Google beradigan o'sha narsani tanlaganimni ham ortida yaxshiroq ustoz bo'lay, ya'ni insonlar nega deb so'ramasin.
Demak, qaysidir ma'noda mana siz shu kompaniyalarga ishga kirganingizdan sabab kirgan sabablardan bittasi credibility olish uchun. Ertaga men kimdirlarga ta'lim berayotganimda nimaga menga kelayotganlarini shunaqa qilib justify deydi, justify qila olish uchun.
Shu sabablardan
bo'ladimi?
Sabablardan biri desa bo'ladi.
Nimaga to'xtadingiz unda? Mana Meta, Amazon, Google davom etsa bo'ladi-ku, Tesla, OpenAI, uyo buyo
korporatlar sizni soulizda, ya'ni sizni qalbingiz deydimi? Bir taraflama kemiradi, iydi desa bo'ladi. Hattoki Google haqida ham bu gapni aytish mumkin. Siz u yerda uzoq vaqt ishlaganingizdan keyin siz ishtiyoqi baland, ko'p narsalar qilish xohlaydigan insondan shu korporatda ishlaydigan, hamma narsa sekin bo'lishiga rozi bo'lib qolgan, o'zimni ishimsam, o'zimni qismimni qilsam bo'ldi degan insonga aylanib borasiz. Bu avtomatik tarzda hosil bo'ladi. Agar siz 2 yildan ortiq u yerda ishlasangiz, 3-chi yil komfort zonaga aylanadi. Shu narsa bo'lishini, menda bo'lishini xohlamadim. 2-chi yil o'zi boshlanganda bu narsa. Shuning uchun aytaman, 2 yildan ortiq ishlash korporatda sizni, demak, o'sha o'zingizni qismingizni qilib, shunchaki weekendda dam olib, yashaydigan insonga aylantirib qo'yish mumkin.
Endi mana yana boya bergan savollardan bittasiga qaytaman. Daraxt bitta joyda ko'karadi degan bizda naql bor.
Va odam daraxt emas deb javob berdim.
Siz odam daraxt emas deb javob berdingiz. Lekin mana kimdir oldinda o'zining karyerasini qurmoqchi bo'lgan yoshlarga bu narsani maslahat berasizmi? Mana o'zingiz masalan Inhada boshladingiz, tashlab ketdingiz, Polshada boshladingiz, tashlab ketdingiz, Facebookda boshladingiz, tashlab ketdingiz, Workly bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Tashqaridan qaraganda juda ham yaxshi anaqa bermaydi. Nima deydi? Pishitlikni bermaydi. Bu bizani madaniyatda ana o'sha daraxt bir yerda ko'karadi, odam o'zini kamida bir necha yil ko'rsatish kerak va hokazo va hokazo degan qarashlar bor. Bunga qanaqa qaraysiz va kelajakda kimdir o'zining karyerasini qurayotganda mana Azim aka o'qishlarni ham tashlab ketavergan ekan, ishlarda ham bir oy bir oylab ishlab ketgan ekan, mana erishib yuribdi-yu deydigan qarash shakllanib qolishi yaxshimi, yaxshi emasmi?
Bir oy degan qismingizga qarataman e'tiborni. Bir oy emas. Bir oy juda qisqa vaqt. Men Facebook amaliyot bo'lganligi uchun 2 oy, 2 oyda menga berilgan vazifani oxirigacha yetkazib, keyin ketganman. 2 oy ichida 3 oylik vazifani 1-chi oy tugatib qo'ygandim o'zi.
Bu kritika ma'nosida aytilgan narsa emas. Bu tashqaridan qaraladigan odamlarda shakllanishi mumkin bo'lgan fikrlarni men yetkazishga harakat qilaman.
Chala qilmaslikni tarafdoraman. Ishingizni boshladingizmi, oxiriga yetkazing. Juda o'zi yaponlarga yana, demak, maqolaga qaytsak, 95% ishi qilib bo'lganingizda, demak, yarmi kelibsiz degan gap bor. Oxiriga yetkazish muhim. Demak, internshipga kirdingizmi, ishga kirdingizmi, siz o'sha nima missiya bilan kirdingiz, o'shani oxiriga, demak, erishdingizmi o'sha narsaga, o'shunga e'tiborli bo'lish kerak, lekin time limit ham qo'yish kerak. Masalan, men shuni 2 yilda qilaman yoki 1 yilda qilaman deb qilishingiz kerak. Agar unga time limit bermadingizmi, 5 yilga, 7 yilga, 10 yilga surilib ketaveradi. Aynasi komfort bilan birga qo'shilgan holatda. Shuning uchun men ko'proq limit qo'yish harakat qilaman. Intervyuda o'zim aytganman, katta Big Ten kompaniyasiga kiraman, Google nazar tutib, 1 yoki 2 yil ishlayman, ketaman degandim. Oldindan qo'yilgan time limit. 1 yil bu katta son, masalan, insonlar nimaga 1 yil ishlab ketvording deyish mumkin. Google'da 2 yil ishladim, Amazon'da 1 yil ishladim. Super Dispatch'da 3,5 yil ishladim. Newmax man haydavorgungacha ishladim. Ya'ni haydalganman ishdan.
Sakrashenie bo'lgan.
Sakrashenie bo'lgan. Layoff bo'lganman. O'sha paytgacha ishlaganman. Demak, men o'zim aybim bilan haydalmagan, shu vaziyatga to'g'ri kelib qolgan byudjet taraflama. Va shu chala qilmaslikka tarafdoraman. Lekin vaqtga limit qo'ying, chunki umrimiz, masalan, hozir yoshlikda 20 yoshliklarni, ya'ni 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan oraliqni barmoq bilan sanarlida u. 21 dan to 30 gacha bo'lgan sonlarni barmoq bilan sanaysiz. Nimaga siz ularni hammasini bitta joyga berib yuborishingiz kerak? Siz bittasini berib,
tajriba uchun bitta joyda ko'rsangiz, bitta joyda ko'tarilsangiz, har bir yillik tajriba u yoqda yangi narsalarni sizga ochib beradi.
Bir yildan keyin, mana bir yil ichida siz olishingiz mumkin bo'lgan bilimni 80% dan bo'lasiz. 4 yil ishlang, keyingi 19% ni olasiz. Ya'ni 10 yil ishlang, qolgan 1% ni olasiz. Ya'ni o'zgarish bo'lmaydi.
Xo'p, mayli, loyalty masalasiga keladigan bo'lsak, mana ko'p anaqalar, mayli, katta kompaniyada bu tekuchka oddiy hol, odam ularda o'zi kutib bor, odamlar keladi, 1-2 yil ishlaydi, ketadigan. No, kichkina startaplar, biz mana shuncha o'zimizni xodimga nima qilding, vaqt tikdi, pul tikdi, o'shani evaziga bizda bir 5 yil, 10 yil qolishini kutamiz deb nima qilishadi, lekin siz kelsangizda bir oy, ya'ni bir oy demayman, bir yil, oy emas, bir yil, 2 yil ishlab ishlab ketsangiz, loyalty masalasi qanaqa bo'ladi?
Bu bir yildan oshiq ishlagan insonni loyal deb atashingizga nima deydi, qo'shilaman. Ya'ni loyal deb atashimiz mumkin bu dastur uchun.
Loyal, sodiq, o'zbek tilida ana qiladigan bo'lsak,
sodiq, ya'ni kompaniyaga sodiq. Men Super Dispatchda bir yil ishlaganimdan keyin ko'rganman, chunki bir yil ichida o'sishi mumkin bo'lgan, aytganimdek 80% o'sib bo'lganman. Qolgan 20% ga impatientman. Boshqa joyda sabrsizman, chunki aytaylik Facebookga kirib keyin yana 80% o'sishi mumkin. Keyin yana 80-20 qonuni bo'yicha, Pareto qonuni bo'yicha har safar 80% ga o'sishingiz mumkin. Shu narsaga harakat qilganman, lekin demak O'zbekistonda o'rganishim mumkin bo'lgan bilimni cheklanganligini his qilib, o'sha payt kompaniyalar ham ancha kam edi. Xorijga ketaman degan qaror kelganman. Va o'shanda Super Dispatch o'z accommodate qilgan, ya'ni remote ishlashim mumkin degan. Undan keyin pandemiya boshlangandan keyin hamma remotega o'tishi boshlangan edi. Va bir yil haqida gapiradigan bo'lsak, Super Dispatchdagi bir yilda junior sifatida kirganman va bir yildan biroz o'tib senior dasturchi bo'lganman. Ya'ni maqsadim nima edi? Junior bo'lib kirib, o'sib kompaniyaga juda ham katta contributionlar qilib, 3 yil ichida startup $100,000 daromaddan salkam $1,000,000 daromadga chiqqunigacha bo'lgan jarayonda bo'lganman. Ya'ni eng o'sadigan eng muhim qismlarini kompaniyadagi juda ko'pchilik insonlarni ishga olganman, o'zim intervyu qilib 30 dan ortiq kandidatlarni intervyu qilganman. Komandadagi ko'pchilik insonlar hozirgacha taniydi, borsam Azimjon keldingmi deb. Ya'ni sodiqligim shuda, bir yil ichida qanchalik maksimum outcome beri kompaniyaga, ular keyinchalik ham meni hurmat qilib eslashsin.
Ajoyib.
Bir yilda o'lchab, bir yilda borib nima deydi, obet qilib kelasiz, o'tirib nimadir ishlab qilib qo'yasiz, undan 10 yildan ko'ra siz bir yilda eng maksimum outputingizni beringdek, boshqa narsaga o'ting, boshqa kompaniyaga o'ting. Chunki baribir sizniki emas. Masalan, men 3 yil ishladim Super Dispatchdan. 0 ta aksiyam bor.
Shu narsaga men o'z qaytmoqchi edim. Mana Google da nimaga ko'proq qolish kerak, Facebook da nimaga ko'proq qolish kerak. Oddiy sabab, ular optionlar beradi. Optionlarni 4 yillik, 3 yillik, 2 yillik vesting periodlari bo'ladi va odatda ular shunaqa bog'lab qo'yadi o'ziga odamlarni. Siz hozir ulardan voz kechyapsiz.
Lekin 2 yil ichida siz majority sizga berilgan aksiyani olishingiz mumkin. Googleda shunaqa 65% olasiz 2 yil o'zida. Keyingi 2 yilda esa qolgan 35% unga refresherlar beradi, oshirib turadi, lekin stoklar sizni tashqaridan ham sotib olishingiz mumkin o'sha narxda. Ya'ni agar Googlega ishonsangiz, u yerda ishlashi shart emas, stokni sotib olasiz.
Ishlasangiz tekinga olasiz.
Ishlasangiz o'sha vaqtingizga olasiz.
Vaqtingizga olasiz. Tekin emas bu.
Tekin emas. Vaqtingiz qadrlimi? Qanchalik qadrli? O'sha son belgilangan.
Qarang, sizga xarakteristika beradiganlar qanaqa xarakteristika beradi? 3ta eng yaxshi ko'pchilik beradigan xislatni aytasiz.
High energy, energiyasi
ko'p.
Ikkinchisi, buni kunuzdagi jurnalistdan eshitgandim, ular muxolifat deganini qanaqa xarakteristika ham bergandilar.
Qaysi ma'noda?
Men qo'shilaman, ya'ni nimadir yoqmasa qarshiligimni bildiraman. Nimadir to'g'ri kelmasa yo'q deb speak up qilaman.
Bu yaxshi xususiyatmi?
Kerakli xususiyat. Ya'ni biz xohlaydigan xususiyat emas, bizga kerak xususiyat. Nimadir muammo bo'lsa, uni bring up qilish kerak, resolve qilish kerak, tan olish kerak.
Pastayana muammo yaratadi, bu bola bosh og'riq ko'tarib keladi degan reputatsiyani yig'olishga sabab bo'lmaydimi?
Muammoni tuzatib, o'sha aytayotgan muammolaringizni hal qilasiz-da. Ya'ni muammoni bring up qildingiz.
Faqat ko'tarish o'zi yetmaydi.
Ko'tarish o'zi yetmaydi. Endi uni ownershipini olasiz. Egalik qilasiz o'sha muammoga. Meniki deysiz o'sha muammoni, uni hal qilasiz. Shunaqa bo'lsangizdan yoki noliydigan inson yoki bitta qahramon yasashingiz mumkin. Ko'proq qahramonlikka intilaman. Bu birinchisiga qo'rsak bo'ladi. Bir do'stim mana o'sha qahramoniy deb nomlab qo'ygan, nickname qo'ygan, laqab deydim o'zbek tilida. Qahramon bo'lishga harakat qilaman. O'sha qanaqadir qiyinchilik keldimi, o'sha qiyinchilik haqida nolib o'tirish emas, balki undan qahramonlik vaziyatini o'zimni storyimni qurishga harakat qilaman.
Azimjon qayerda biz hozir?
Biz 11 qavatni terrasasidamiz. Bu yerdan London shahri, London Eye, ya'ni Shard binosi, St. Paul.
Butun London kafte namoyon deyapsiz.
To'g'rimi? London kafte namoyon.
Bu mashhur St. Pancras gostinitsasi va St. Pancras International poyezd stansiyasi, King's Cross stansiyasi va umuman olganda Londonda hamma ajoyibotlarni ko'rsa bo'ladi. qo'limizdagi millionlab odam ishlatadigan Android,
milliardlab
odam ishlatadigan Android mana shu yerda shu jumladan shu yerda qilinadi, to'g'rimi? Faqat bu yerda emas. Shunaqa mana imkoniyatlarni siz yana tashlab ketaman deyapsiz.
Ta'min totib ko'rdik. Naqa bir sezdik nima qanaqa bo'lishini. Endi bu yog'i boshqa narsalarni ta'min totib ko'rgan vaqt keldi.
Sog'inaman, yana qaytib kelgim keladi degan o'ylar yo'qmi?
Yo'q, yo'q, umuman yo'q. Xursandman cloudda ishlaganimdan, ya'ni Google Cloud qismida, chunki ish ancha qiyin boshqa Google proyektlarga qaraganda. Shu taraflama qaytib kelishga unaqa ishtiyoq ham yo'q deb aytsa bo'ladi.
Ajoyib. Diplom masalasi so'radim. Diplom kerak emas dedingiz. Xuddi shu mavzuni men sizni sobiq rektoringiz Muzaffar Jalolov Ilhan rektori bilan gaplashganimda, u bilan diplom kerak degan qarashni juda ham qattiq ilgari surdi. Siz diplom shart emas deyapsiz, to'g'rimi?
Diplom kirganman Google'ga ham, Amazon'ga ham. Talaba o'qiyotgan paytdan kirganman. Diplomim hali yo'q edi o'sha payt. Diplom kirsa bo'ladi. Bitta yo'li o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi yo'li
o'qiyotganingiz maktabda o'qiyotgan yoki hali diplom olmagan?
Hali diplom olmagan. Talaba sifatida Polshada imkoniyat bor. Polshada full time ishlashga ruxsat beradi. Talaba sifatida ham bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li esa 5 yil ish tajribasiga ega bo'lsangiz, Yevropa ittifoqini istalgan. Bu ya'ni Google qo'yayotgan shart emas. Google qo'yayotgan shart vizaga moslashadi. Yevropa ittifoqi Angliyada ham mana skilled worker degan viza bor. Skilled worker uchun siz bakalavr darajasiga ega bo'lishingiz kerak. O'sha minimum talab qondirilishi kerak bo'ladi. Bitta javob yo'q, hammani qolpaga tushadigan. Hamma o'zini vaziyatidan, sharoitidan kepish tutish kerak. Men o'zim universitetni baribir qaytib o'qidim. Menga diplom kerak bo'lmasa ham bilim kerak edi. Imkoniyat kerak edi. Xorijga chiqish xohishi bor edi. O'shani universitet bilan qondirdim. Va xuddi shunaqa siz ham o'sha ilm olishni tizimlashtirilgan versiyasi, tizimli ilm olish imkoniyati bor. Bakalavr, keyin magistratura, keyin PhD bu nima deydi? Ming yillardan beri ishlab kelayotgan tizim. Siz uni shunchaki voz kechishingiz qiyin. Dasturlashda esa buning imkoniyati bor. Imkoniyatda dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, haqiqiy, nima deb aytdim-ku, dasturlash bu odam tanlamaydi deb. Ya'ni ajratmaydi, to'g'rirog'i. Boyni kambag'aldan, diplomni sizning diplomingizdan ajratmaydi. Ularga teng imkoniyat bera oladi. Maslahatim, science o'qing. Ilm fanini baribir o'qish kerak. Aniq fanlarni o'qish kerak. Balkim fizika yo'nalishida, balkim matematika yo'nalishida, balkim ekonomika yo'nalishida, qaysidir yo'nalishda baribir o'qigan yaxshi. O'qigan inson o'qimagandan baribir yaxshiroq. Shuning uchun ko'pchilik bola universitetga kirmagandan keyin nima qiladi? Muqobila nima? Bu yerda savol, muqobila nima degan joy ketyapti. Siz universitet o'rniga nima bilan almashtiryapsiz? Shu muqobila yaxshiroq bo'lsa tanlang, yaxshiroq muqobil bo'lmasa.
Savolni universitet kerakmi yo bilim olish kerakmi deb so'ramadim, diplom kerakmi deb so'radim. Bir parcha qog'oz.
Bir parcha qog'oz, u uch narsa emas.
Chunki odamlar bor, o'qishga 4 yil vaqtni sarflab, shu bilim olmaydi, diplom uchun, bir parcha qog'oz uchun harakat qiladi. Boshqa muqobil siz so'radingiz, boshqa muqobila o'zi ilmni boshqa joydan onlayn bo'lsin, ustoz shogird dedik mana, yoki amaliy tajriba ishga kirib o'rgansa bo'ladi.
Shunday. Universitet siz ham kirsa bo'ladi Google'ga yoki startup qursa bo'ladi. Universitet ba'zilarga distraction, ba'zilarga support.
Xuddi boy aytganimizdek, yo'nalish beradigan qanaqadir ham bitta instrument sifatida ham xizmat qilishi mumkin.
Xuddi shunaqa.
Sizni yomonlaydiganlar nima deb yomonlaydi va qaysi yomonlashlari to'g'ri sizningcha?
Menimcha noto'g'ri yomonlash bu maqtanchoqlik degan, desak yoshligimda eshitgan anaqa narsa, nimadir kimgadir maslahat berayotganimda o'zimni storylarimdan keltirib, mana shunaqa bo'lganda shunaqa qilgandim desam, qanaqadir yutgan vaziyatim haqida gapirib qo'yaman-da, maqtanyapti bo'ladi. Maqtanchoq degan, men haqimda bitta do'stim aytgan, shuni sen odamlar maqtanchoq deyapti deganda, hech kim tanimasdi u paytda. Juda ko'pchilik tanimasdi. 15 yasharligimda eshitgan narsam, hozir ham shu insonlar shunaqa deyapti deb ishonaman. Ya'ni hali ham nimadir haqida yozsam, qanaqadir shu mana shunaqa muammo bordi, shunaqa eshitdim deganimda, odamlar maqtanyapti deb o'ylaydi.
Lekin mana ko'pchilik sizga o'xshab, masalan, sizga o'xshagan tajribasi bor bo'lganlar aynan shuni deb, odamlar hozir men bu haqida gapirsam, yozsam, maqtanyapti deb o'ylashadi deb shu narsani ommaga tarqatishmaydi. Ularga nima deysiz?
Bu qo'rqoqlik.
Okay.
Qo'rqoqlik, haqiqiy qo'rqoqlik. Odamlar hozir shu narsani aytsam nima deb o'ylaydi deb muxolifat ham bo'la olmaydi, ya'ni qarshilik ham qila olmaydi.
Nima qilish kerak uni qo'rqoq bo'lmasligi uchun?
Qo'rqoq bo'lmasligi uchun egodan voz kechish kerak.
Ego deganda bu nafs emas, nima desa bo'ladi? o'zini nafs desam bo'ladi.
Men degan narsa tushunchasi. Ya'ni menni olib tashlang. Siz aytdingiz-ku, nega siz deb. Men bo'lmasam ham roziman. Ya'ni menda imkoniyat borki, undan foydalanish harakat qilyapman. Ya'ni men bo'lishim shart emas. Ko'pchilik o'ylaydi, qanaqadir startupchi, dasturchilar borki, g'oyam bor deydi, ushab o'tiradi. Ya'ni kimdir o'g'irlab qo'ymasin deydi. Men hozir qanaqa g'oya bo'lsa, hozir 42 ni nima qilmoqchiliklarini hammasini aytib berishim mumkin. Kimdir qilsa men xursandman, men qilmasam hamda. Kimdir masalan uchun Facebook ga, Google ga, Amazon ga 1000 ta dasturchi yetkazib bersin yoki startuplarda, demak, saviyali dasturchilar soni ko'paysin, xursandman, men qilmasam ham. Nima degani bu, siz ham bu voqealar bo'ladi. Ishtirok etishmaslik sizning ixtiyoringiz. Bu sizning ixtiyoringizdan kelib chiqyapti. O'sha menni yo'qotsangiz, ahamiyati yo'q sizga, kim nima deydi, nima ahamiyati yo'q, chunki siz ego bilan emas, balkim kattaroq, o'zingizdan kattaroq missiya bilan harakat qilasiz.
Yana boyaga savolimga qaytaman. Xo'p, boshqalar yomon deydigan, lekin to'g'ri deb hisoblaydigan nima xarakteristikalar bor deb o'ylaysiz?
Yomon deydigan, lekin to'g'ri nima bo'lishi mumkin? Qiyin savol.
Bizda qiyin savolda
o'zi. O'ylantiradi bu savol. Ko'pchilik maslahatni beradi, ya'ni bitta narsaga e'tiboringni qaratdi. Mana esa ko'p hollarda bir emas, bir necha ishlarni qilishga o'rganib qolganman, odatlanib qolganman. Bu yaxshi narsa emas.
Demak,
bir paytni o'zida fokus qilsangiz, uni sifat oshadi. Uni demak, impact ham oshishi mumkin, tezroq bitirishingiz mumkin. Ya'ni fokusni ahamiyati, diqqatni ahamiyati nihoyatda kuchli, nihoyatda muhim. Va men bir paytda har doim 2-3 ta ish qilaman. Va uchalasini ham nima deydi, sifatli qilishga, oxirga yetkazib qo'yish harakat qilaman. Masalan, o'qiyotgan paytimda ishlaganman doim. Ya'ni 7 yil universitet vaqt o'tkazgan bo'lsam, 7 yildan ham ishlatgan bo'lganman. Ham 7-tasida.
Lekin yana men qarshi tarafi, muxolifat tarafini oladigan bo'lsam, 7 yil universitetda o'qiganingiz, demak, bu javonaq zo'r narsa emas-ku.
Ha.
Demak, ani sifatli qilishga harakat qilaman deganingiz ham javonaq to'g'ri emas.
7 yil o'qishimga bu o'rtadagi gaplar sabab bo'lgan. Ya'ni bu gaplar finansiy, ya'ni moliyaviy tarafdan kelib chiqqan. Men universitetdan birorta fandan yiqilmaganman. Birorta fandan. Hattoki imtihoniga bormaganman. Inhada IT, Introduction to IT degan fan bor. 50% talaba yiqilgan o'sha fandan. Imtihonga bormasdan o'tganman o'sha fandan. Inhadan fanlardan yiqilganim uchun ketganim yo'q.
Ya'ni u yerda muammo to'g'ri sifat anaqa, demak, sifatli e'tibor bera olmaganingizdan emas.
Yo'q.
Moliyaviy sabablardan yoki pandemiya yoki boshqa viza shunga o'xshagan.
Xuddi shunaqa Polshada viza masalasi bo'lgan. Polshaga birinchi marta universitet topshirganimda katta o'chirit paydo bo'lgan, navbat bo'lib ketgan elchixonada va bir oy kechikib chiqqan vizam. Universitet o'sha payt bo'ldi, xayrlashamiz degan. Keyin keyingi yil kelasan degan menga. Bir yil kutishga vaqtim yo'q. Shundoq ham men necha yil kutdim. Keyin o'zimga to'g'ri kelmay degan fakultetga, elektronika fakultetiga topshirganman. Keyingi semestrga o'sha fakultetda o'qib bir semestr. Keyin o'zimga mos universitet tanlab o'sha o'qishni boshlaganman. Ya'ni bu vaziyatlar, ya'ni 7 yillik sifatga aloqasi yo'q.
Demak, mana yana boyagi savolni xulosa qiladigan bo'lsak, demak, sizni tanqid qiladiganlar bitta narsaga e'tiborni qaratmaydi, ko'p narsalarni qilishga harakat qiladi deb tanqid qilishadi va siz buni to'g'ri tanqid deb o'ylaysiz?
To'g'ri tanqid.
To'g'rilashingiz kerak buni yo shunaqa davom etasizmi?
To'g'rilashga harakat qilyapman. Bu oson emas, yillar davomida yig'ilib kelgan, nima deydi, hamma bilamiz, novelty. Yangilikni hamma yaxshi ko'radi. Nimadir yangi narsa qilib ko'rsa xursand bo'ladi va eski narsa
shiny object sindrom degan anaqa sindrom bor. Yangi narsalarni ko'rib qolsa odam o'shanga yopishga harakat qiladi.
Yangi loyihani boshlab, masalan, 42 ni hali missiyasiga yetib kelganimiz yo'q, oxirgi natijasiga. Maktab loyihasini boshladik.
Super Dismatch Meta mi deganda, endi metani tanladingiz. Buni menimcha bilamiz, mana Meta katta global kompaniya. Meta Amazon mi deganda, yana metani tanladingiz. Sabab?
Amazonni o'zi bilardim. Qanaqadir ko'pchilik ishlash xohlamaydigan joy sifatida va o'zim ham bitta intervyudan bittasida aytganman, menga qancha ko'p pul to'lasa ham, eng high paying job bo'lsa ham ishlamagan bo'lardim deganmanda. Ishlashni boshladim Amazonda. Bunga sabab imkoniyat, juda ham zo'r imkoniyat bergan, ular bergan taklif oylikni rad qila olmaganman. Talaba sifatida qabul qilishyapti meni, ya'ni yuqori levelda. O'shanda rozi bo'lganman. Birinchi ishlayman deb.
Uzr, gapingiz bo'ldim. Ya'ni aynan nima shu ishchilarga bo'lgan munosabatmi, kollegalarni bir-birini orasidagi munosabat nima Facebookda yaxshiroq Amazonga nisbatan?
Amazonda demak, ishchilarga bo'lgan e'tibor, ularga beriladigan qanaqadir g'amxo'rlik deb ataylik, g'amxo'rlik ancha past. Amazonda sizga oyligingizni beradi, ishingizni zo'r qiling bo'ldi. Facebook'da ise kana kadar yaxşıroq culture var. Onun atrafta siz köproq osasız, köproq o'rganasız. Siz haqingizda nima deydi? Köproq ma'noda qayg'uradi. Va Facebook'ning o'zi kulturasiga qaraydigan bo'lsak, dasturchilar bunaqa ko'p oylik olishi Facebook boshlab bergan. Eng birinchi, demak, Silicon Valley'da ko'p oyliklar berishi, ovqat berishi, keyin ko'chirgan qolganlar. Google to'g'ri ko'chirgan, atrofdagi hamma kompaniya ko'chirishni boshlagan. Facebook haqiqatda o'zi menga kulturasi yoqadigan kompaniya. College dropout, ya'ni Mark Zuckerberg boshlagan, atrofda shunaqa college dropoutlar ishga qo'shilgan, sifatsiz qilishgan ishchi, lekin baribir natija bo'lgan juda ham yaxshi.
Move fast, break things, o'sha ularni filosofiyasi, ya'ni tez harakat qilib, tezroq natijalarga erishish. Lekin bunga sabab siz Amazonda qarab 2 yil ishlaganingiz, Facebookda bo'lsa faqat 2 oylik exposure bo'lganidan emasmikan? Anu faqat yaxshi taraflarini ko'rgansiz Facebookni?
To'g'ri, bu ham bo'lishi mumkin. Lekin kattaroq zoom out qilib qaraydigan bo'lsangiz, Facebook hozir masalan, yaqinda shov-shuv bo'lib ketdi. Ronaldodan ko'proq oylik, demak, maosh oladigan dasturchilar paydo bo'ldi. Va u ham Facebook, ortida Facebook. O'sha boshlagan ishini yana qayta-qayta ko'rsatib beryapti. Ya'ni ko'proq to'lov olishiga, ko'proq offer bera olishiga isbot bu. Biz ko'rmayapmiz Amazon shunaqa dasturchi olayotganini.
Lekin Google Meta'dan ham yaxshiroq deyapsiz.
Google Meta'dan yaxshiroq, chunki boy aytdim, Facebookda ozgina palapartish qilish madaniyati bor. Google o'sha narsani to'g'rilaydi. Google da endi ham sifatga, ham qanaqadir kultura ham ancha yaxshiroq degan kuzatuv ko'rdim.
Tushunali. Lekin 42 Google'dan ham yaxshi dedingiz.
Albatta.
42 o'zi umuman juda original g'oya emas, to'g'rimi?
Yo'q.
O'sha School 42 Fransiyadagi loyiha, menimcha o'shandan ilhomlangansizlar.
Undan ham oldin o'zi qisqa domenlarga o'zi qiziqqanman va 42 soniga qanaqadir muhabbatim bo'lgan desa ham bo'ladi. Ajralib turadigan son, sonni ko'p gaplashsak bo'ladi son ustida haqida ham. O'sha domenni olganman, qisqa domen.
Bu nimadan emas, o'sha 6 haftada o'rganish kerak, boshqa u bilan bog'lanish o'sha 42 kunda o'rganib chiqadi. Chunki o'sha School 42 shu mantiqda nima qilgan, to'g'rimi? Bilishim bo'yicha ular ma'lum bir chegaralangan vaqtda, o'sha mana 42 kun deb bo'lsa ham, odamlarni nimadan
zo'roq vaqt. Xavier, Niel Xaviermidi? Xavier, fransuz milliarderi. O'zini, demak, u demak, telekommunikatsiya kompaniyasi bor va bitta nima deydi, Polyva degan ishchisi qisqa vaqtda dasturchi rolida ishlashni boshlaganda hayron qolgan. O'z unga imkoniyat bergan, trening qilgan, qarasa u hire qiladigan dasturchi qiynalib hire qilasiz, texda juda ham kam odam bor. Oldidagi odamni tezroq hire qila olar, trening qilib, keyin ishga ola oladi. Shu narsani ko'rgandan keyin buni, demak, global tarzda, global demagan, kattaroq tarzda, masshtab, kattaroq masshtabda ishlab chiqish kerak deb 42 ga asos solgan. Va ularning g'oyasi shunaqa bo'lgan, missiyasi ham shunaqa bo'lgan, bepul o'rgatamiz degan. Chunki o'sha boy aytib o'tganidek, Polyva degan inson endi dasturchi injener. Qisqa vaqt ichida shu narsani isbotini o'zi ko'rgandan keyin keling uni, demak, tekda hech qanaqa bias yo'q ekan, masalan, finansda bilasiz, portfolioga sarxil narsalar sachib dasturchilikda yo'q. Dasturchi hamma noldan boshlaydi, hammada teng imkoniyat bor. Boymi, kambag'almi ajratmaydi dasturlash. Bu qaysiqdan ajratmaydi? Masalan, qaysi davlatdan ajratmaydi? Muammo bor, unga yechim qanaqa kelasiz, o'sha inson uni qo'ldan kelsa, demak, dasturchi bo'la oladi.
Lekin dasturchilikni hozir o'rganish ozgina xavf ostida emasmi? Savollarning ichida bor edi, sun'iy intellekt xavfmi, imkoniyatmi deb so'radim. Imkoniyat hozircha dedingiz. Hozir mana dasturchilarga ehtiyoj qolmay qolish darajasiga boryapti. Hamma yangi chiqayotgan o'sha modellar, LLM dasturlashni o'zi qilib beryapti. Ko'pchilik mana Microsoft nechta dasturchini ichidan bo'shatdik dedi. Boshqa joyda shunaqa trend, tendensiya ketyapti. Shunaqa sun'iy intellekt dasturchilarni o'rnini bosadi deb turgan paytda siz hamma narsani tashlab, men dasturchilarni yetishtiraman deb bunga stavka qilishingiz qanchalik to'g'ri?
Shaxsan o'zim 8 yil dasturchi bo'lib va dasturlash kasbi yo'qolib ketganda ham dasturchilar eng xavfsiz qismda deb ishonaman.
Sabab?
Bunga sabab dasturlash bu faqat kod yozish emas. Dasturlash bu muammo yechish va muammoga, demak, ketma-ketlikda muammoga aniqlikda,
sistemali ravishda,
tizimli ravishda yechim berish degani. Misol uchun hozir aytaylik, keyingi 10 yil ichida o'zini fikrini bildira olmaydigan, aytaylik, fikr yurita olmaydigan, to'g'rirog'i, yoshlar, ya'ni generation avlod katta bo'lishi mumkin. Misol bersangiz ChatGPT'dan so'raydi. O'zi hech kim harakat qilmaydi. Matematik misol bo'ladimi? Xo'p, kod bo'lsin. Va bunaqa davrda, demak, salohiyat kuchli, muammo yechuvchi insonligi talab yana ham oshadi. Aytaylik, yangi kasb paydo bo'ldi deylik. U prompt engineering bo'lsin, xoh u demak, tekshiruvchi bo'lsin, xoh u kattaroq dizaynlarni quradigan inson bo'lsin. Kim bo'ladi? Ular ham baribir dasturchilar bo'ladi. Va dasturlashdagi siz ana to'kkan teringiz, nima blood and tears anaqa deydimi? Tears emas, sweat deylik. O'sha to'kkan teringiz hech narsa qilmagan odamdan ustunroq bo'ladi. Bu grit degan narsa bor ingliz tilida, bilasiz. Tirishqoqlik. Endi tirishqoq odam bor, nimadir ishlamay turibdimi, hamma yo'lni sinab ko'radi. Uni ishlamaguncha qo'ymaydi. Shunaqa insonligi talab nihoyatda katta bo'ladi. Ya'ni siz AI bilan kod yozdingiz, loyihani qurdingiz. AI o'zi qilayotgan ishini birortasini tushunmaydi. Va tushunadigan inson olib keldingiz. Muammolarni tezda hal qilib beradi. Masalan, 2 daqiqada yechim bermaydimi? Biz 8 soatlik tizimdan ketamiz. Ya'ni siz qancha vaqtimizga to'lanadi-ku ishlardan. 9 dan 5 gacha industrial zamondan qolib ketgan eski usulda ishlayapmizda, lekin fan kompaniyalar hozir ham bunaqa 9 dan 8 gacha, 9 dan 5 gacha bo'lgan prinsipda ishlamaydi. Nimaga masalan hozir oyiga yiliga 250 million to'layotgan dasturchisini 9 dan 5 gacha ishlayapti deb kontraktda yoziladi, lekin u aslida kunni faqat 2 soatda ishlab qo'yishi mumkin, 1 soatda ishlab qo'yishi mumkin. O'ziga tegishli bo'lgan qismini yetkazib beradi. Bu unfair deb ko'rinishi mumkin tashqaridan, lekin ichkaridan qarasangiz u inson shuncha yillar davomida yig'ib kelgan tajribasi bilan qisqa vaqt ichida yechib qo'yadi. Ertaga 2 minutda yechib berishi mumkin, lekin uni narxi juda katta bo'lishi mumkin. U yechimi narxi. Xuddi Picasso'da qanaqa edi? Unga nima deydi? O'tirganda zerikkan payt napkinni olib, ro'mol anaqani, salfetkani olib chizib, shu narsani necha millionga baholaganligi kabi dasturchilar ham ertaga keladi qaysidir kompaniya. Tizzasiga cho'kkalab qolgan. AI orqali qurgan loyihasi kattalashib ketganda, lekin ular tushunmayapti nima bo'layotgan. Kim bu yerda yechim beradi? Kim uni tuzatib beradi? Kim uni to'g'irlab beradi?
Demak, siz to'g'ri bo'ladimi? Aytsak, siz dasturchilar emas, ko'proq shu muammo yechuvchilarni yechib chiqarasiz.
Bu gapni aytgandim, ya'ni o'zini eng yaxshi versiyasini quradigan insonlar. Aqliy va hattoki keyinchalik jismoniy jihatdan ham o'zini eng zo'r versiyasini quradigan insonlarni shakllantirib yetkazib berish.
Grid haqida gapirdingiz, tirishqoqlik haqida gapirdingizda. Odamlar tirishqoq bo'lish kerak deyapsiz. Lekin hamma ham tirishqoq bo'lish shart emas-ku, hamma ham tirishqoq bo'lgisi kelmaydi. Hammani nimasi har xil. Nima deydi, yasalgan hamma har xil xamirdan yasalgan deylar-ku. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, qanchalik to'g'ri biz hammaga, mana sen tirishqoq bo'lishing kerak, boshqa tirishqoq bo'lmasang sen dangasisan, unaqa degani qani? Bong urib singdirishga.
Siz aytgan gap to'ppa to'g'ri Angliya uchun. Siz aytgan gap to'ppa to'g'ri Amerika uchun, ya'ni tirishqoq bo'lish shart emas odamlar.
Ularga aytgan gap odamlar uchun to'g'ri. Hozir Amerika Angliya demaydigan bo'lsak, odam o'zi umuman har xil. Odam tabiati har xil. U Amerikada bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin, Afrikada bo'lsin.
Holaticha.
Holat degani nima nazarda tutasiz?
Qanaqa holatda? Unga okeymi? U shunchaki vaziyat shunchalik qiyin vaziyatdaki tirishmasligi.
Balki okeydir.
Menimcha yo'q. Menimcha ayniqsa mana Xitoyga qarang, Hindistonga qarang. Tirishqoqlik bu ularni xohish ixtiyori emas. Tirishqoqlik bu majburiyatdan kelib chiqyapti. Mas'uliyatdan kelib chiqyapti. Mas'uliyat olyapti-ku inson qo'ldan kelgan eng qiyin ishlarni qilyapti. Tirishqoqlik bu bizni hozir mas'uliyatimiz, majburiyatimiz. Bu biz ixtiyorimiz emas. Aslida o'ylab qaraydigan bo'lsak, tirishqoq bo'lib oldimizdagi muammolarni yechadigan bo'lsak, undan keyin kattaroq muammo, o'zimizdan kattaroq muammolar. Birinchi o'zimizni atrofimizdagi muammolarni yechib olsak, keyin atrofdagilarning muammosini yechishni boshlaymiz. E'tibor bering, qancha muammo bor. O'sha muammolarga yechuvchi inson bo'lib shakllansak va tirishqoqlik bilan harakat qilsak, bu ham bitta habit. Bu ham bitta muskul. Muskul ham shakllanib boradi, ertaga qiyin bo'lmay qoladi. Masalan, aytaylik, bitta masala yechishni o'rgandingiz matematikadan. Eng qiyin masala, miyangiz qanchalik qiynaldi? Rosa qiynaldi. Keyin safarchi bunaqa misollarni bemalol yechasiz, qiynalmaysiz.
Bu hammasi to'g'ri, tirishqoqlik bu yaxshi xususiyat, men buni inkor qilmayman. Qancha ko'p tirishqoq odamlarimiz bo'lsa shuncha yaxshi, lekin tirishqoq bo'lmaganlarga negativ nazar bilan qarash qanchalik to'g'ri?
Yo'q, menimcha agar siz qanchadir ma'noda tirishqoqlik bilan harakat qilib qo'ysangiz, hayotingiz qolgan qismini bemalol relaks qilib o'tkazsangiz ham bo'ladi. Ya'ni yoshligingizda, 20 yoshligingizda aytaylik, tirishib ishlashingiz mumkin bo'lgan paytda, nima deydi, karyeringizni qurish mumkin bo'lgan paytda, muammolar yetish mumkin bo'lgan paytda siz relaks qiladigan vaqt emasda bu. Aytaylik 30 dan keyin qanaqadir muammolarni yechib qo'yib, o'zingizni vaqtingizni sotib olsangiz, endi ishlashingiz ham shart emas, hatto xohlasangiz bu ixtiyoriy ishlaysiz. Nimadir o'zingiz sevgan ish qilasiz. Keyin relaks qilishingiz mumkin. Hozir bunga imkoniyati bor insonlar nihoyatda kam. Umrimizni qancha qismini, 42 yilini isbotlangan, LinkedIn yaqinda chiqaring, 42 yil odamlarning o'rtacha karyerasini vaqti.
Produktivni yosh vaqti.
Ko'p ishlaydigan vaqt. Va bilamiz, 30 yoshdan keyin oila quramiz, 30 yoshda farzandlarimiz bo'ladi, 30 yoshda mas'uliyatlarimiz oshadi, hayotiy nima deydi, life-ga oid. Va shunaqa vaqtda biz xohlaymiz farzandlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishni. Xohlaymiz ko'proq oilamiz bilan vaqt o'tkazishni. Lekin siz o'sha 20 yoshingizda ham 9 dan 5 gacha ishlaysiz, 30 yoshingizda ham 9 dan 5 gacha ishlaysiz. Buni o'rtasida qanaqadir noqulaylik bor. O'sha noqulaylikni yengish bu yerda tirishqoqlik talab qiladi. Bu ixtiyoriy, hamma qilish shart degani emas. Istasangiz 50 yoshingizda ham 9 dan 5 gacha ishlavering. Lekin hozir 20 yoshingizda eng energiyaga to'la paytingizda, miyingiz ochiq paytida, ko'p narsani o'rgana oladigan paytingizda bunda tirishmasangiz, keyin qachon tirishasiz?
To'g'ri. To'g'ri demayman. Odamlarning o'zini bu narsa haqida xulosa chiqarishini xohlagan bo'lardim. Men siz bilan ham fikrman, lekin bizani fikrimiz to'g'rimi, noto'g'rimi, buni odamlarga qo'yib beraman, chunki hamma ham tirishqoq bo'la olmasligi mumkin. Hammaning vaziyati har xil bo'lishi mumkin. Albatta, qancha harakat qilsa, shuncha uni ana rewardi ham yaxshi bo'ladi. Men yana bitta narsani so'ramoqchiman. Savollardan bittasi velosipedni boshdan kashf qilish kerakmi, kerak emasmi degani juda ham kerak deb aytdingiz. Nima kerak?
Bu learning opportunity, o'rganish imkoniyati. Raketani qayta qurmoqchisiz. Dvigatel haqida bilishingiz kerak. Dvigatelni, demak, yaxshilamoqchimisiz, undan yaxshiroq versiyasini qurmoqchimisiz, undan oldingi versiyasini qanaqa ishlashini bilishingiz kerak. Hozir industriyada, masalan, dasturlashda aytaylik, nimadir yangi narsa qurmoqchi bo'lsangiz, uni ostidagini tushunishingiz kerak. Qayta yasalish, demak, ko'p vaqt olishi mumkin, hech bo'lmasa bilishingiz kerak. Qayta yasab ko'rish nur ustiga alonur. O'zimning vaziyatimda mavjud bo'lgan, bozorda mavjud bo'lgan dasturlarni qayta yozganman. Bir necha bor shu to'g'ri kelgan Jipriq degan loyiham ancha ko'pchilik dasturchilar hayotini yengillashtirgan. Enjirok degan dasturni olib, shunchaki qayta qurganman. Xuddi velosipedni qayta ixtiro qilish kabi va uni ochiq kodli qilib qo'yganman. Bitta kompaniya uni Ionet degan kompaniya olib, o'zini ichida ishlatishni boshlagan. Hozir 1.5 milliard dollar baholanadi. Va bu dastur qurish jarayonida 1 yilda qurmaganmi, 2 yilda qurmaganmi, 3 yil davom etgan. Yaxshi sayqallab borganmi, bo'sh vaqtimda qachon zerikib qolsam kelib ishlardim ustida. Juda ko'p narsani o'rganganman. Ya'ni qayta qurish orqali siz o'rganasiz va undan yaxshiroq versiya qurasiz. Masalan, hozir yangiroq velosiped qurish muammosiga duch keldingiz. Yangi velosiped demaylik, yangi qanaqadir qurilma. Velosipeddagi o'rganganlaringizni unga apply qilishingiz mumkin. Demak, raketa qurmoqchi bo'lsangiz, oldin qurilgan raketalarni qurasiz. Misol uchun SpaceX ham bor bilimni ustida quryapti. Uni bilmaganda qanaqa, yana noldan boshlaymiz, yana noldan boshlaymiz. Shuning uchun qayta qurib ko'rish zo'r imkoniyat. Masalan, biz 42-ni boshlayotganimizda ham bizga aytgan. Bor-ku Mohirdev, bor-ku PDP. Nimaga sizlar qurasizlar? Ya'ni bor narsani nimaga qayta quryapsizlar? Jinimisizlar degan. Biz yaxshiroq qura olamizmi? Birinchi ularga teng bo'lish harakat qilamiz. Keyin undan yaxshiroq bo'lishga harakat qilamiz. Birdaniga yaxshi bo'lib ketmaydi. Ya'ni qayta qurish masalasida, misol uchun hozir siz Monefda ishlaysiz. Monef ham mavjud loyihalardan birida. Siz yaxshiroq qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi ularga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ularga teng birinchi taklif berishni boshlaysiz, keyin undan yaxshirog'ini qurasiz.
Shu o'rinda aytib o'taman, Monef bizni men asosiy ish joyimdan tashqari bizni podkastda ham homisi ham, hamkori, homisi birinchi kundan qo'llab-quvvatlayotgan aytgan. O'shaning uchun Monef kompaniyasiga alohida rahmatni aytib ketaman fursatdan foydalanib.
Street View, Street View apparati adashmasam.
Naqiyat qizib qo'yishibdi. Har hayit bayramlarida men musulmonlar uchun bayramlar bo'ladi Google ofisida va mana uyga olib ketish imkoniyati bo'ladi ovqatni ham. O'z odatda bo'lmaydi imkoniyat, lekin aynan Ramazon oyida o'z bilan uyga olib ketishingiz mumkin iftorlik uchun.
Hamma ishxona Google yoki boshqa fang kompaniyalaridan tashqari bunaqa shunchalik ishchilarga e'tiborni ortiqcha xarajat sifatida ko'radi. Kelsin, banklar bo'lsin, boshqa yuridik kompaniya bo'lsin, kelsin, ishini qilsin, ketsin. Biz oyligini beramiz, bonusini beramiz, yetadi shu deb. Nima kerak Google ga buncha xarajatlar qilib? Mana unaqa energy barlar, tekin ovqatlar, sport zallar, o'yin.
Bir kishi boshlab beradi. Facebook boshlab bergan ko'p narsani. va qolganlar undan o'rnak olmasa, ishchi yo'qotishi boshlaydi. Masalan, super dispatchda ish paytida ham sportzalga borish imkoniyati bor edi. Atrofdagi startaplarga borgisi kelmaydi. Chunki bilasiz, siz sog'lomligingizni, sog'lig'ingizni kompaniya qayg'urishni boshladimi, siz o'zingiz boshqacha his qilasiz. Sizga qayg'urayotgandek his qilasiz va bu sizni kompaniyaga bo'lgan gaplashdik loyaltingizni oshiradi.
Azimjon, mana ofisga aylanib chiqdik. Katta rahmat. Umid qilamanki, bizani ko'rib turganlarda ham ozgina bo'lsa ham mana Google'dagi hayot nimadan iborat, yaxshilab odam o'zini ustida ishlasa, tirishqoqlik bilan harakat qilsa, mana Londondagi yoki mana boshqa ko'plab davlatlardagi Google ofisiga kelib ishlasa bo'ladi degan ozgina Google hayotini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi deb o'ylayman.
Ko'pchilik shu Google'ga yetib olsam bo'ldi deb o'ylashadi. Hamma narsa Google kirganingizdan keyin boshlanadi. Ya'ni aytadiki, nimaga bir yildan keyin ketib qolishadi Google ishlab deydi-da. Balkim shu turn qilarsiz. Ya'ni siz atrofingizda aqlli insonlar, g'oyalar ko'p, qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz ishtiyoq ko'payadi.
Azimjon, savollar ko'p so'raydigan, lekin vaqt chegaralangan. Bizlarning an'analar ham bor. Xo'p desangiz, shu an'analarga o'tsak,
ketdik.
Birinchi an'ana bu kitob tavsiyasi. Biz har bir mehmondan kitob tavsiya qilish so'raymiz. Bizlarni ko'rib turgan auditoriyaga mos keladigan kitobni tavsiya qilsangiz va nimaga u kitobni tavsiya qilayotganini aytib o'tsangiz.
Ha, birinchi kitob menimcha qadriyatlar ustida qurilishi mumkin bo'lgan kitoblar ustida boshqotirish kerak. Ya'ni masalan, musofir bo'lmaguningizcha siz o'zingizni kashf qilmaysiz.
Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas deyishadimi bizda?
Shunaqa maqolimiz bor. Demak, musofirlik davrida siz o'zingiz qadriyatlaringizni anglab yetasiz. Ya'ni siz hamma o'zimizga o'xshagan insonlar atrofida bo'lganda, hamma o'zbeklar atrofida bo'lganda siz ularga o'xshashga harakat qilasiz. Ammo siz yolg'iz qolganingizda, o'zingiz bo'lganingizda ko'proq o'zingizni kimligingizni birma-bir bilib borasiz. Shu taraflama qadriyatlarni anglab yetish uchun kitoblar unchalik muhim narsa emas, lekin u qadriyatni keyin rivojlantirish uchun, o'stirish uchun topib oldingiz nima qadriyatdaligingizni, uni rivojlantirmoqchi. Masalan, xorijga chiqmagungacha, ya'ni musofir bo'lmagungacha musulmon deyapsiz. Ya'ni musulmonligingizni anglab yetdingizmi? Endi qo'lingizga Qur'onni olasiz. Qo'lingizga Sahih Buxoriyning kitoblarini olib, hadisni o'qishni boshlaysiz. Ya'ni shu kitoblar muhim. Birinchisi, demak, Qur'on va hadis kitoblaridan boshlaylik. Ularni boshda tushunmay o'qiysiz. Keyin qachondir tafsirini o'qiysiz. Keyin ko'proq tushunishni boshlaysiz. Va shu tariqa qadriyatingizni yana ham chuqurlashtirasiz. Ayniqsa musofir bo'lganda. Musofir bo'lganda o'sha haqiqiy chuqurroq musulmon bo'lishni ham boshlar ekansiz yoki uning aksi. Ikkinchisi, bu fikrlashga oid kitoblar. Demak, Qur'onda bir necha oyatlarda kelgan tafakkur qiling. Tafakkur qiling, insonlar tafakkur qiling. Va tafakkur nima degani? Bu fikr yuritamiz. Fikr yuritayotganda ham birinchi judge qilishga shoshilmaymizda, ya'ni hamma yomonlashib boshlagan to'xtadi. Demak, analiz qilishni bilishimiz kerak, ya'ni tafakkur qilishni bilishimiz kerak. Shunaqa yordam bergan kitoblardan bittasi bo'lgan, o'zi Nassim Talibni kitoblari nihoyatda zo'r, bilasiz. Black Swan bor, yana ko'p kitoblari bor. O'sha Nassim Talibni shogirdi yozgan kitob bor. Art of Thinking Clearly degan kitob. Art of Thinking Clearly. Demak, tiniq o'ylash san'ati. Bu kitob, demak, sizga fikrlashingizga yordam beradi. Kitobni o'zingiz uchun o'qing va qisqa-qisqa bo'laklardan tashkil topgan. Har bitta mavzusi qaysidir biasga aloqador. Bias deganda bu insonlarning miyasida qolib ketgan, bu noto'g'ri fikrlashga sabab bo'luvchi xislatlar. O'shalarni yo'qotishga yordam beradi. Shaxsan o'zimda ham tiniqroq fikrlashga yordam bergan deb ayta olaman bu kitobni. Ya'ni biz short ya'ni qisqa natija olib keladiganligida shoshilamiz. Long termni esdan chiqarib qo'yamiz. O'sha baholashda, imkoniyatlarini baholashda, ayniqsa stock traderlar shu to'liq aniq fikrlashga harakat qiladi, chunki ularning fikr demak, yuritganlari bir necha million yoki milliard dollarga tushishi mumkin. Yoki boyligi
oshadi. To'g'ri qarorda.
Qarorlar o'sha. Biz o'zi inson sifatida har bir qarorimiz bizni shape qiladi-ku, o'sha qarorlarni to'g'ri qilishni o'rgatadigan kitob. Art of Thinking Clearly. U kitob agar sizga osonlik qilsa, ya'ni haqiqatda oson kitob. Bir hafta tugatib qo'ya olasiz. Har kuni bir yarim soatdan o'qisangiz ham. Ikkinchi kitob bor. Bu Nobel mukofoti laureati yozgan kitob.
Daniel Kahneman. Bo'lsa kerak. Aytayotgan kitobingiz?
Etinch
ismi. Yo'q, Daniel Kahneman, muallif oti. Thinking Fast and Slow aytgan.
Thinking Fast and Slow. Bu ham aynan biaslarga endi miya shakli to'g'ri kelib keltirib chiqaradi. Ya'ni nimaga shunaqa fikrlaymiz? Ya'ni
o'sha bias konsepsiyasini o'z birinchi kitobdan olib chiqqan va shu orqali o'zi Nobel olgan degan nima deb eshitgandim.
Xuddi shunaqa. Demak, Thinking Fast and Slow sekin va tez fikrlash fazalarini o'rgatadi va biaslarni, sabablarni keltirib chiqadi. Bizni kundan kun yashashimizga osonlashtirib beradi hayotimizni, lekin zarari ham bo'lishi mumkin degani ko'rsatib bergan. Va Nassim Talibning o'zi kitoblarini maslahat beraman o'qishga, fikrlashni, tafakkur qilishni chuqurlashtirishga yordam beradigan kitoblar. Kasbiy kitoblar u kasbingizga qarab farq qilishi mumkin. Dasturlashga oid juda ham ko'p taklif qilishi mumkin. Kimdir masalan dasturchi bo'lmoqchi bo'lsa, data intensive applications bor. Tizimlarni kattaroq tizimlar qurish kerak bo'lganda quriladigan kitoblar. Cracking the coding interview bor. Algoritmlarga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, o'sha LeetCode bo'yi eshitdik. U yo'q bo'lgan paytlar o'sha kitob bo'lgan odamlar. Hammasi 289 ta masalasi bor ichida. Har bir masalaga yechim berilgan. Bir necha usullarda. O'sha kitob men ham o'zim sotib olganman. O'tirib tayyorlanganman shu kitob bilan. Maslahat beraman fanga kirmoqchi bo'lsangiz, Cracking the coding interview kitobi. Dale McDowell yozgan.
Ajoyib. Bir necha kitobni tavsiya qildingiz. Biz bularni internetdan topib, silkalarni qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlarga olib, o'qib, tanishib chiqishingiz mumkin. Azimjon, bizani ikkinchi anana bu har bitta kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. U mehmon bilmaydi kimga savol qoldiryapti, siz bilmaysiz kimdan kelyapti bu savol. Sizdan oldin qoldirilgan kelgan mehmon quyidagi savolni bergan. Savol inglizchada berilgan, men uni o'zbekchaga tarjima qilishga harakat qilaman. Siz uchun eng qadrli bo'lgan narsa nima? Faqat u yoqda tugamayapti, to'xtamayapti savol. Shunaqa narsaki, u boshqa narsalarni ham qadrini o'lchashga, qadrini me'yori boshqa narsani qadrlashga me'yor bo'ladigan narsa bo'lsin. Inglizchasini o'qiyman, balki aniqroq bo'lar. What do you consider to be the most valuable thing, the one thing that sets value to everything else?
Bitta so'z, boshqa hech qaysi so'z bilan kelmayapti. Bitta narsa bu iymon.
Iymon.
Iymon. Iymon sizni baholashga ham keltirib beradi. Ya'ni o'sha dunyoga mehr qo'yib, masalan, pulni qadri juda baland bo'lib ketishi mumkin iymoningiz past bo'lsa. Ya'ni siz endi qaror qabul qilishingiz kerak, ko'proq foyda keltiradiganini tanlaysiz, iymoningiz bilan emas. Nima to'g'riroqligiga emas, nima ko'proq foyda olib kelishini belgilab beradi. Masalan, agar iymoningiz sust yoki baland bo'ladigan bo'lsa. Nimani qadrlashni tushunasiz? Ya'ni hamma narsani qadrini balans qilib beradi, me'yorini beradi. Ko'p ovqat yevormaysiz, agar siz iymoningiz kuchli bo'lsa, nafsingizni ham tiyasiz. Yoki biz bilamiz, nafs bilan har kuni kurashamiz. Bizni demak ichki dushmanimiz nafs. O'sha nafsni yengish uchun ham sizga iymon kerak. Bo'lmasam siz darrov nafsga qul bo'lib qolib, butun umrni, hayotni waste qilib qo'yishingiz mumkin. Menimcha hamma narsaga to'g'ri qadr beradigan narsa bu iymon.
Ajoyib, juda ham zo'r javob bo'ldi. Men o'zim kutayotgandim qanaqa javob berar ekansiz bu savolga deb. Katta rahmat. Azimjon, birinchidan vaqt ajratib, maroqli juda ham suhbat qilganingiz uchun, ikkinchidan bergan tavsiyalaringiz, bergan mana o'z fikrlaringiz. Umid qilamanki, bizni ko'rib turgan muxlislarga juda ham manzur bo'ldi deb bu suhbat. Xudo xolasa, sizni kelajakdagi ishlaringizga rivoj tilaymiz. Mana juda ham katta burilish nuqtasini oldida turibsiz. Umid qilamanki, yana bir necha yillardan keyin sizni katta-katta yutuqlaringizni o'tirib, mana shunaqa gashtakda muhokama qilib o'tiramiz.
Inshaalloh. Rahmat kattakon. Rahmat taklifingiz uchun, ajoyib suhbat uchun rahmat. Savollar qiyin bo'ldi. Bu qanaqa qiyin savollar uchun juda ham katta rahmat. O'ylantirishga, ya'ni qayta fikrlab ko'rishga imkoniyatim bo'ldi desa bo'ladi.
Ajoyib. Bu yaxshi feedback, yaxshi tanqid deb qabul qilamiz buni.
Hozir bizni ko'rgan insonlar, bizni eshitgan, podkastimizni ko'rgan insonlar har xil xayolda, ya'ni mana bugun bitta do'stim bilan ozgina debat qilib qoldik. Muhokamali mavzu bo'ldi, munozarali mavzu. Yaqinda shunaqa post yozdim. Vaqtincha ishlab qilmang degan. Vaqtincha ishlab qilmang. Biz vaqtincha ishla, o'zi shunday ham vaqtincha ishlagani kelganmizda, lekin vaqtincha ishla bilan band bo'lib qolamiz.
Nima vaqtincha ishla?
Masalan, hech qaysi kashanda men vaqt nima deydi? Butun umr chekamanda boshlamaydi, shu bittasi deydi. Shu bilan ketdi sikl. Chekishdan chiqish rosa qiyinlashadi. Yoki pianistlar ichishni boshlaydi, vaqtincha deb o'ylaydi. Shu hozirgi muammom yoki qanaqa holatim yaxshilayman yoki o'zgartiraman deb o'ylab, o'zidan qochib, bir kirib qoladi siklga, chiqa olmaydi. Yoki kuryerlik misol uchun juda ham ko'p hamyurtlarimiz xorijda hozir kuryerlik, taksistlik vaqtincha deb label qilishadi. Yo deydi, bu ishni men vaqtincha qilyapman deydi. o'zimda ham shunaqa imkoniyat bo'lgan. Vaqtincha logist bo'lishim mumkin edi, boya aytdim. Vaqtincha bo'lishi mumkin edi, lekin yo'q, dasturlashni tanladim. Va bu yigit so'rayapti, do'stim, ba'zida sharoit shuni taqozo qiladi-ku, deyapti. Masalan, yoshligimda, intensivligimda dadam xorijda, ayam ishlaydi, yordam bermoqchi bo'lganman. Ayamga taklif qilganman, idish yuvishga men borib ishlay. Juda ham qattiq gap eshitganman, ya'ni sen hech qachon unaqa ishla qilmaysan, sen o'zingni yo'lini qara, hozir fokus qil. Hamma narsaga e'tiboringni qarat, borib qisqa vaqtda yoki darrov daromad qilaman deb hayotingni o'zgartirib qo'yishing mumkin. Tayyor pulga o'rganib qoladi odam. Masalan, idish yuvishdan pul olyaptim, bo'ldi, u addictive. Bo'ldi, o'sha idish yuvishga moyil bo'lib qolasiz. Keyin idish yuvish atrofida yana boshqa kasblik bor. Aytdim-ku, nimadirga kirganingizdan keyin atrofda yurishni boshlaysiz. Traverse qilasiz. Xuddi graf algoritmlari bor-ku, bitta narsa qayerdandir boshlaysiz-da, yurib, keyin o'sha qanaqa A nuqtadan B nuqtaga yetib olasiz. O'sha A'ni to'g'ri belgilab oling, yo'nalishni to'g'ri belgilab oling, chunki vaqtincha narsalar butun umrimizni olib qo'yadi. Masalan, fanga kirish, men boshidan aytgandim vaqtincha deb, va sal qoldi butun umrlik bo'lib ketishiga. Sal qoldi, chunki bu kirganingizdan keyin kirdim, bo'ldi, kirdim together demaysiz, hamma narsa o'shanda boshlanadi. Bular o'zingiz tayyorlab qo'ygan, demak, ssenariy bor. Kirgandan to ketguningizgacha bo'lgan ssenariy. Bitta promotion bor, har yili siz oyligingiz ustiga yana shuncha pul berishni boshladi, lekin siz maqsadingiz faqat pul topish emas-ku. Qanday qilib topganligingiz muhim-ku ish, u pulni. Ya'ni uni keyin nimaga sarflashingiz yana katta muammo, qadar mavzu. Shu taraflama o'sha katta debat bo'ldi. Bizi hozir ham yurtlarimiz juda qarshi shu fikrga. Ya'ni vaqtincha ishlar men majburligimdan qilyapman deydi. Lekin o'sha majbur bo'lib turgan paytda ham vaqtincha ish qilmaslikni tanlash tarafdoriman. Xoh bu logistika bo'lsin, xoh bu masalan idish tashish bo'lsin. Agar siz passioningiz bo'lsa, haqiqatda taksi minish, odamlarni eshitish zo'r kasb-ku. Agar odamlarni eshitaman, har xil storylarni eshitaman, odamlarni yetkazib qo'yaman, uzog'ini yaqin qilaman deydigan bo'lsangiz, butun umr ishlashga tayyor bo'lsangiz, qiling o'sha ishlarni. Hatto u vaqtincha bo'lsa ham. Masalan, o'qitishmi, boshqami, ya'ni vaqtincha ishlayapsiz, lekin butun umrga ham you wouldn't mind. Qarshi bo'lmasdingiz vaqtincha qilishga. Masalan, aytaylik, siz podkastni boshlaganingizda qachondir bu vaqtincha deb o'ylagansiz, to'g'rimi? Va o'sha paytdan butun umr bo'lsa ham norozi emassiz. Buni majburiyatdan qilmayapsiz. Va shunaqa narsalar haqiqatdan ko'ngildan chiqib bo'ladi. Masalan, buni vaqtincha qilaman deb boshladingizmi? Katta ehtimol bilan u ertaga mana qariganingizda 70 ga kirdingizmi, 60 ga kirdingizmi, qariganingizda ortga qaraganda siz afsona degan narsa o'sha sizni vaqtincha deb o'ylagan, lekin uzoq vaqt olgan narsalar bo'ladi. Shuning uchun hozir butun umrli ishlar qilishni boshlaylik va vaqtincha ishlarga vaqt qolmasin.
Ajoyib, juda ham yaxshi, juda ham to'g'ri ta'kidlov bo'ldi. Qo'shimcha qilgan bo'lardi, menimcha bu narsa ana long termism, short termism, uzoq muddat va yaqin muddatli o'ylash bilan bog'liq. O'zi bizani jamiyatda ozgina muammo bor deb men o'z shaxsan o'ylayman. Bizada uzoq muddatdan ko'ra yaqin muddatli o'ylovlar juda ham ko'proq bo'ladi va shuning asosida uncha to'g'ri bo'lmagan qarorlar qabul qilinadi. Bu shaxsiy nimada bo'lsin, kattaroq jamiyat masshtabida bo'lsin, o'shanga men ham qo'shilaman. Uzoq muddatni o'ylaydigan qarorlar qabul qilayotganda uzoq muddatlarni o'ylab qaror qabul qilinsa, hammamiz uchun yaxshi bo'ladi, jamiyat uchun ham, o'zimiz uchun ham, odamlarimiz uchun ham. Juda ham yaxshi eslatma bo'ldi. Azimjon, yana bir marta xayrlashamiz, unda katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Xudo xolasa o'sha aytganimda yana ko'p-ko'p gashtaklashni nasib qilsin.
Inshaalloh. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling.